wakutumbike iwe ine mkanagana chakudanga isitiri na bondo mchoko muno doku wangulipalira ine maminiti kachoko kajumba mbali wane mbali kutupi uye wakumbanga wanguwa wakutiti mpatulire liposono usangeba mama au bali na vana vao vachoko vachoko au iwe wakukumba kutiti mpatulire kwa fumu isete venge wakukondwa kwa nao sono ntena kutipafike vize nao vachoko vachoko vavo sono ndipa vandavanandi iwe ichwa iwe wakuchema kwa babatiza iwe mpingo methodist ukuchita lipo ine kukumezi wanazari ine na woso ine kupanikisa makura yai iyai ine mkanangana kuri hicho ndicho iwe wakapatukirana chikava pa ubabatizo wa vana wa Nazarene na wa Free Methodist. Kweni ndipo uli vanyake wa iwo iwo wakuchita chindi chimauza na chinyake. Kweni ndipo vanyake wa iwo wakuchira maji pa choko pa iwo vanyake wa kubawazgira iwo. Ndipo kweni ise nyingo zose tikuyeza kukarawaka kufupi kubaiboro umo ise tikumanyira. Sono umulijia lemba mbaiboro la kutibondo wa wazgirikire. Nesiririmo lemba mbaiboro la kutimundu mnyake wa wazgirikire. Ndichi nducha mmalemba yai. Ndidonga soro la mpingo wa katolika. Kweni iwo wakuchita vakiza. Iwo vakiza na vabonda vachoko vachoko kwa Yesu. Ndipo ise tikumijimira iyo. Ise tikukumba kutichita chindichini chira icho iyo wakachita. Iyo wakavika mawako kake pa iwo ndipo wakavatumbika iwo. Ndipo wakati wazimerezgeni vana vachoko vachoko kutivize kwa ine. Ndipo kubakanizga yai iwo. Wakutufumo kuchanya nguwa vantiura. Ndipo icho ndicho ise tikuruterizga kuchita pano pakachisi. Apo ise tikuyeze kuruterizga Bible reneku. Ndoo ya kupatulika, iwe mechumene umuise tikumanya kuchitira. Nte urasonu sangi mama yura, panji mama manyake au walina vana vao vachoko vachoko kutitiva patulire, apo mlangosi geotu wakuyimba za ninginao, chifukwa ime mweze nao kugua. Mbande na ine ni kilenge na kupatulira vana vachoko vachoko kwa fumu, vili makora. Mbale Neville. Yeo mlongo sigeuti, echo njiwe mecho mene, kasi mbalinga vakutemu wavana vachoko vachoko, usange imu mkuchita yai, chiripo chinyake chakwa nangika na imwe, chiripo chinyake chakwa nangika. Sono usiku uu, sono tinjirenge muvisopo vinyake vyose, ise, njifuwa echo ine na nkumulapo usiku uu kwa mozaso. Nyengu zinandi pa mazuwa aga para ise, tirina visopo vya machiriso, ine ngutura waka pa fupufupi da zirimoza, chifuwa ichi chikundipa ine kunjenje makukuru, imu mkumanya yai ichi. Ndipo kuno kunyumba chikunisuzga mkwanda nisika kaviri kurusika kunyake kulikose. Ndipo ine na pepisikanga chifukwa chakunangise kwa ndeula umo ine na mchitira na ichi mlenji uu. Kweni ichi ndi chakudanga chakunditangwa nisika ine, ndipara bire wangwiza kundiparira ine. Kuti iyo wangusanga vantumanandi ai kutu wapape makadi ka pempero. Iyo wangupereka wanka pa fupitovu panyi 14. Ndipo iyo wanguvana palije mundu wa kumbanga makadi ka pempero. Ine ngusachize kuti chitichose changwa waka makora. Ndipo rapa manyuma na icho. Ine nangwana napo yai. Ndipo ndiura para ine nanguti na yamba kuchema makadigara ka pempero. Ine nangwana ngana kuti ndito renge wose teni panji tferuvu, panji gari wose awo ganguwa mwenye mura. Nangwa kachema iwo. Ine nangufika kunambara nyake, inyake, ndipo ili nangusangika yai. Ndipo ine nanguchema, ili nangusangika yai. Ndipo ine nangwana ngana po yai za iyi kufikira Mrs. Wood wangu nichema ine. Iyo wanguti, Barry Branham, bire wakutura makadigara na kukasaga pamoza iwo. Ndipo wakapereka waka iwo. Iyo panyake wangavanaro la nambara 3 lila. Wangavanaro yae iri, nambara 3 mutumbalake. Nadi, iyo kine kanandi wakupereka wose 50. Para iyo kizanao pantazi pavantu, iyo kukasazika waka iwo. Ntawara waliose, ntava kuti, ndipase nambara 1. Panji isi panyake ntati ya mbirenge pa nambara 1. Isi panyake tinga ya mbira pa 50, ima mkumanya yae, na kuwerira kumanyuma. Isi panyake tinga ya mbira pa 80, na kurutirira kukweranga. Panyake tinga ya mbira pa 20 na kukweranga, isi tikumanya yae. Kweni iyo wakukasazika waka iwo na kukapereka iwo kuvantu umwa iwo wakukumbira iwo. Ndipo ine, kwa mpura kukanangana kwa mlenji uu, ine panyake na nguchema 4, panji 5 kukasazikirapo, ndipo iwo gatika venge po yae penepara. Chifuwa hili panyake latiri venge kuntazi mwa 20 panji masate kumaru kunyake ima wanani. Ndipo ndiura kweni fumo yangu nozga ichi, kweni ichi ndaji pendera kufa kupanikize kweni kuku ichi, ngandu mwa ichi chikuchitira para ndiri kukaya yae. Ine panyake ni chiezgenge yae ichi kuchiezga ichi kama zaso. Kweni kuno ntaka lecho mene, ine nkaromba fumo sange iyo wangatipa ise wangano uweme. Icho ine nkapangana na kuti ine limrombegeso yae iyo icho. Chifuko ichi chirikuwa chindu chino nono. Dipo ichi ndi chakususkana na maremba. Mukona, ndipo sange imwe, icho ndicho chikupangisika ichi kuba chinonono pa ine. Chifukwa pa kumanya kuti, ichi chikundipa ine kugonja kwamba na kwamba. Mukona, ine kugonja kwamba na kwamba. Ndipo uri mnyake wangfonera mnyake kumanya uku. Mrs. Wood wangfonereka na mnyake. Ndipo ungewa ya kuti, mnyake mucharichi wangfonereka mrenji uu. Zamanarume uyo chomene, wakaruwara chomene, uyo wanguiza kwa Kristo kumanya uku pa manyuma. Kuti, manarumu uyo wakaruwara chomene wangiza kwa Kristo. Ndipo chenduchinyake, Mrs. Wood wangunipalira ine kuti ine nkayoya kwa mkuru wake, mkuru malara, kuti ine nadi nkaba manyumba yake daziri nyake ndipo nkarga chakulia cha kumise pamoja na iyo panji chakulia cha kugonera pamoja na iyo kusika mukenta ke ndipo chivuta mwene kongono kumanya kuti inde nga mumanya yae mwana kazi yura mkona uwa mwene nesko mbwenu mbwene wone zikujira mwira zeka isi tikumanya yae umo izi ziende renge panji icho chichite kenge ichi chirikuwa chivuta na icho chikuchitika kwenine na ngumanya mkubari ndizikanga hivo kuli ndizikanga kula ndipo daziri nyake para msungwa na michoko uyu wakava muno uyu wakenera kuti pachitike kusanda chene icho ine nta unane usange chivuta wangapereka icho kucharo chose ichi mbwenu chivenge chiweme kweni usange ichi chikavako ichi chikavacha kususkana na icho iyo wakandipalira ine kusirika kwa mseu uku ima unane ilimeka vichoko vya jumba ndipo isa rika kumbanga kusimikizika kutimula wakava unenesko na kupalira mpingo pakupa kuti chikavakuno kuchivona ichi ndipo ndihura ine nkachema yura Mrs. Saida nungo Saida iyo walimuno pa maruganyake iyo ngu kusuzikira kwa pachoko kupulika ndipo dona mchoko wakayoya ichi mapasipasi ndipo wakati iwe ulinanyamakazi panje kupanya vuwango chinyake ngati icho chena icho ine nkamanya chikava chivuno cha kupchoka ndipo ndihura ndipo pamanyuma mzima mtuwa wangufumbula icho mlenje uu mkuwona sono icho chiriko ndicho wanangwa cha uzimu ndipo icho chikubira nchito wa makujira mlira icho cheka kweni icho chikupangisika ichi kwa chinona na chamene muna mamsumba munenesko ine nkukoreka nyengu yose mkulombere ngabarawali kuno panji ine ndi ya mbenge kupapalira vandu ichi ine ndi ya mbenge kuyawoya sono mfumo ya kuchizika iwe yesu waka kuchizika iwe para iye waka kufira iwe ilimika 1900 vya jumpa kanira peni para iwe ukachizikika sono mochivuta kumanyira umo Kristo kumanyira iwe ukachizikika ilimika 1900 vya jumpa ntenda yako ikamara chikutorela chipulikana chako kuti chichite ichi ndipo pamanyuma mundu yura wangamanya kuruta uku na uku ndipo nta kuchira pamanyuma mundu wakwiza wakuti mbare brana mungu ndipalira ine kuti ine nkachira mukona ine nkumpalira ni imwe icho chivuta wakayowoya sono para ichi chayoyeka kurunjika kwa mtu mwakurunjika ichi ndi wakuti Yehova pachindu chinyake icho chichite kenge icho chisimikizirenge kwa iwe nganira pene papo kuti machirisiko wako galipo kale chipurikano chako cha didimizika ichi mukuona pangano ndako ndi mazgwe gane yayi ndi mazgwe ya chivuta kuti iwe ukachizika kale mukuona kweni iwe mbwenu mtu wainyake ine kutondeka kupanga ichi kuti chinjire kubabale kuno mo Jeffersonville ine kutondeka kupanga ichi kuti chichitike ine kumanya ine ndiye zgenge kulongosora icho makura waka umwa ine nengachitira tipo ichi mbwenu chichitikenge yayi mbwenu kwa mara ine nkuti kuno kare chomene yayi ine nkaruta kunyumba kwa manarumi tipo manarumi wakafuanga tipo iyo wakandifunera ine zanga uzakamrombere iyo dokutara wakati iyo wakarenga wa moyo yae kufika mlenji ine nkanjira ndipo manarumi mwanichi wakayoya kwa ine Mr. Branham ine kukumba yae kufa chifuka nadi manarumi mwanichi wakakumba yae iyo wakabana banjara vana bavili kula penya ine nkaganagana ine nkati sono uona kasi dokutara wako ndenjani iyo wakandipalira ine nkati sono dokutara panyake wakayoya kuti iwe wakati iwe utifuenge kwenye chivuta wachare wanda yoya kuti iwe utifuenge ine nkati sono kukuringana na baiboro iwe wakachizika kare chifuwa Yesu wakafira machirisi kwa gako iyo wakati kasi iwe gomeze kuti ine ndivenge makora ine nkati ine mwakufika hapo nkugomezga ichi enya usange ine nkaruta kwa kamrombira mwanarumi lipo ndanga guriska nchitwe chipurikano cha mtundula kuti ndi mkumezikere iyo usange ine nkuti oh yai usange dekutara wakayoya kuti iwo utifwenge mbwenu kwa mara sono kasi yura wangaba mtu mnyake kuti wafike wazakarombere mruwari ine nga mkumba yae mtu yura mnyumba yane kuti wandirombere ine ini kukumba mnyake uyo nanga uriye wakachuona yae ichi panji yae iyo watu renge chipulikano na kuyimerira papangano maruma ine uombo nenesko ndipo ine nkati iyo eishe tikaruta ndipo tikavana rurombo ine nkati sono kwima mtima iye wakati kasi ukanamula kuti ine ndichirenge ine nkati chifukwa nadi mazika chihuta kakati iwe kuchirenge unani usange iwo ngagomezga vindi vyose ndivya machitiko iye wakati vili makora ine ndigomezgenge ichi ndipo karuta kuwaro ndipo kayoya kwa mwuri wake kuti mwanarume wakufa wakufa ya iyo enya iyo wakufa ndipo ndiura dazira kurondezgako mwanarume wakafa panyuma sabagangapo pa manyuma pa icho ndiura mwanakazui wakuruta kuwaro ndipo kuyamba kumwa na kuchitanga vihene ndipo imoza umadikoni enengu gomezga wakava wampingo uu wakaruta kwa mwanakazi ndipo kamfumba iyo sange iyo wangawirako na kuwerira kucharichi iyo wakati ine nigomezgenge mtu ya ayi mparazi mbrana mwakiza kuno ndipo kamlombera mfumuane wakati iyo wavenge wa moyo ndipo iyo wakafwa mazivagaviri panjika tatu pa manyuma ndipo ra ine nigomezga ya ayi sono iyo wakufwa vili makora kweni ndipo uli imo nane chikuoneska waka kutivantu ntava kufika kuzeru kicho iwe ukiyowoya mkuona nadi usange ine nkarumbira mtu ndipo ine inengo vapalira vantu vara kuti iwo vavenge va moyo inengo gomezga iwo vavenge va moyo kweni parije kangu usange mazukane nguva mwakufikapo uwakuti Yehova ndipo iwe ukaikenge ichi iwo utifwenge mtu wa ili yose nadi apa pali wakuti Yehova ndipo vanandi va iwo wakukera ichi ndipo wakufwa wanandi va iwo wakuruta kugehena para uwakuti Yehova iwe ntao kwenila kuchita ndionenesko uwo nadi mkuona ichi ndi icho chose chaguna pachipulikana chako mbale Collins inengu kaika usange iyo wafika usiku uwo kweni inategerezganga kwa iyo mrenji uwo iyo wangu pereka mazu kankongono cho mene pa icho mkuona mkuona iyo wangu chita iyo wangu ti sono chipulikano chenechira icho imwe mulinacho pachanya apa imwe muvenacho ichi kuwaro uko chifukwa ndi chipulikano chako paweka ntamo bungwe rako kweni mwa Kristu iwo kwena kuti uve nacho chipulikano icho uombo nenesko ndendende nadi ndipo machiriswa kauzimu kagona pa chipulikano chako kweniko kulingana na mazuka chiuta wakuti Yehova kuti munthu waliyonse wakachizgika para Yesu wakafwa pampinjika iye wakapwetekeka chifukwa chakwananga kwitu na vitimbo vyake ise tikachizgika mbunenesko uwo ise tikachizgika Baiboro rikati ima mkachizgika ndiora rekani kusanga chifukwa na ine ine ndine wakamparazi wa mazgu ima yarutani mkamparile chivuta kuti iyo wakayo ya chinyake chakwanangika ipo chivuta wa mkumparirani ime apo palikifoka kwinu mkuwana ndiora ndichipulika na uchako yes wakati usange iwe unga gomezga usange iwe unga gomezga sono para iwe kupulika mzimu mtuwa wakosgira chipulika na uchako na kusimikizgira ichi ndipo wakati wakuti Yehova na machero panyingo inyake iyi iwe uza mkuba na chinu chinyake chiza mkuchitika ichi chiza mkuba kudera uku mtuwa inyake ndipo iwe wa mkukumana na chinu chinyake uku icho chiza mkuba chimanyipiro kwa iwe sono iwe uchuone icho iyo ndi nchitwe ya kumalizgika nganira apa sono kweni para ichi chafika pa kuyo ya machirisiko ya wazimu ine mkenera kufika machirisiko ya wazimu pa chikazi chene chira chaka chitiro ako ngati chiponosko waliyonse wa imwe para jekandu kwa imwe mori kuchitavichi imwe mori kuponoskeka kufumera po Yesu wakafuira chifuwa iyo wakafuwa kutu wafumesikepo za konanga za charu kweni ichi chikuchitirenge chiwe mchirichose yai iwe mpaka iwe wa mwene uchizomere ichi ndipo chikuchitikire ichi kweni kuyo ya za konanga zako izi ziri kugokere kakale uombo nenesko iyo wanani mwanamberere wachiuta uyo wakusika kuza konanga za charu mkuona apo imwe muli sono kumbukirane icho sono ine nkumanya kuti mukusambizika mumaremba ise ndisegurura kusakanikirana ipo nyengo zinande mabuku ili la Bahebere leni ilo ndi buku la kusazama ini mkenela kuti ndi chereke ichi paka nyengo sono ini ndi yezgenge usiku uu kuti ndi malizge chigaba cha umaliro chira cha chipaturo 7 ndipo sono muli mafumboka nandi mmalinga lito uginu kwa mblanka hiko manandi wa ima muli na mafumbo ndipo ine ningaba nao na neso sono nyengo inyake parafumi ya zumerezga para ine nkwiza ine nkuruta ku Michigan sono ndipo kama nyuma kufuma ku Michigan ine nkuruta ku Colorado ndipo kufuma Colorado kumpaka za kuzambwe sono sono para isi tafika parafumi ya zomerezga sono ine nkumanya yayi usange ine ndivenge mu Chicago yayi pa sabata ine panyake ndi za mkuva kuno pa sabata ikwiza usiku Sono isi temkalika mliska witu kuwana kwa gome mikuno pa masabata pa fupi sikisi. Mwose aga buku iri kuno. Mkuna, sono isi ina kute mwayai kuchita icho. Mbale neviri ndi wachita imwa mweme mbale wachisungu sungu. Dipo ine ndiri na chigumezu kutimpingo uu kumutemwa mbale neviri. Apo tikurutulira apo ine nkoyowoya. Munyake muno mcharu ichi kumara kunyake wali na mlandu wa kulembe makadiga nyake kutiba mfumu skepo mbale neviri pa gome iri. Iwu kwenye na kutukunosike icho na ine. Uwa mbale nesko. Enya mwa kufika hapo. Sono ine ngakumba imwe wakati diko chinyake za guru la matikone. Guru la matikone ririje chine chimoza cha kuchita na mliska yura. Yai bwana mpingo muzari wose uli na mazasa wose. Ntandi guru la matikone ndi ba polisi waka muno mchalichi iri kuti basungisike waka dongo soro na vinyake ntheura. Kweni para ichi chafika kumarango mpingo wose ukwenda kuti weo yepo. Mpingo uu uri kuzangika pa ula mlira wa mpingo pa weka. Ipo ine ndirije chaku yoya za kumfumisika pa mliska uyu panji kufika mayumoza mnyake. Ine ndine mweneko wakatundu uyu wakuperekeka kumpingo. Ime mose ndi mpingo. Ime mavantu ndi mkula mulira. Ime ndi mpingo mavene. Ndipo mpingo utuwa wachihuta ndi wala muliru wa mzimu mtuwa mpingo ula. Ndipo chini chimoza pera ine kuchita ndi kuwa mweneko wakatundu kumpereka uyu kumpingo uu. Umongo perekera uyu kuwa wa mpingo. Ndipo parije kudumula po msongo. Ndipo mpingo kusanga varisika vawo na vawo. Ine ndirije cha kuchita na ichi. Ndipo ndiwa imoza pera iyo mliska uyu wangafumirapo. Ivenge ya kutimuliska iyo mwene kugamula kutuwa fumepo. Panji mavoti ganandi kampingo wakayawaye kuti chisinte mliska. Ndiyo ntowaye kapira. Kulije guru la madikone renga chitaichi. Guru la madikone le kusungisika waka dongo soro na vintu mpingo. Matrusti, iwo valije cha kuchita na ichi. Weni kunosika waka charichi. Ndipo iwo vanga chita yae ichi mpaka pave. Guru lonsi la matrusti ili kumane na kuti. Ise tizengenge ichi. Panji ise tichitenge icho. Pama nyuma iwo kwenera kufumba msungi chumo. Sange iwo varina ndalama za kutipa chitire ichi. Enya bwana. Kweni usangi pari dandauro liri lonsi kumikana na membara wali onse. Usangi membara wali na dandauro kumikana na yumoza na mnyake. Panchi nyake chanangika. Iwo kwenye kutulute kwa mbare yura wa mwine. Ndipo kaya weye nayo. Iwe na iyo mbwen. Ndeura usangi iwe wachipokere renga ya ichi. Ndeura chini chikurondezi yako chikuchitika. Iwe utore yumoza wa madikuwa ni panji mnyake. Ndipo warute nawe kwa mbale yura. Ndeura usangi iyo wa mkumbu pokere rani ya imwe. Ndeura imwe mwize mzaka palire ichi kumpingo. Ndeura usangi mpingo. Ndeura usangi iyo wa upuriki renga ya mpingo. Ndeura baiboro rikati. Varikeni iwe wavengati vambra kugomezga na vamsonko. Uwa mbune nesko. Ndipo mundu wali yose uyo kumanya mtuwa kwa nanga. Ndipo iwo kuruta yae kwa iwo na kukaiwe iskana. Ndipo ura iwe ndiwe gao la mpingo wa chivuta uyo wa mkuzgora chifupacha kwa nanga kula. Uwa mbune nesko. Ndipo usange mundu mnyake wali na dandauro kimikana na dikoni. Panji kimikana na dikoni panji mnyake wa mpingo. Chikutori la bandu vatatu. Bandu vatatu vafike na kuti. Vachitile ukaboni. Mlomo wa wakaboni waviri panji vatatu. Vafike wa mparide mriska kutipari dandauro kimikana na dikoni. Ndeura usangi pari dandauro kimikana na dikoni. Dikoni ntandi mwanarumi murunji. Mwanarumi wakufikapo. Iyo kwenye kusunga udindo wa udikoni. Uwambla chifukwa. Ndipo pama nyuma wasangike uwambla chifukwa. Ndipo usangi gurulira na sanga kutidikoni yura wakusunga makura yae udindo ula. Iyo wakutora batatu pamoza na iyo ndipo wakuruta na ichi kwa mliska. Dikoni yura wakufumbika kukara kunyumba usiku ula. Ndipo ndi ula mliska kufumira wakuiza na kuchemira mpingo pamoza. Wakuupalira dandauro. Ndipo usange mpingo wavota kutidikoni warutirire. Dikoni wakuruterira. Usange iyo wavota kutidikoni wareke. Iyo wakusanga dikoni mupsha usiku wene ula. Mkuona, ipo kulije mundimoza wali na chakuchita muichi, ndi mzinda wa vantu, enya bwana, usange 20 wa mvotera iyo, ndipo 21 wa makana iyo, iyo wakuruta, panji wakukaririra. Mkuona, ichi ndi wala marira wa mpingo paweka, ndipo pamanyuma, wali yose wa mamimbara wali na chakuyewoya mpingo, chinyake chachitika, chanangika, tewarewa vangamanya kukumana pamoza, ndipo chinichimoza pera iwa kuendara kuchita, ndiku papantazi pachihuta. Kuti iwa makufika po waonesesi kutipavavya chinyake chikutondesika kuchita chita kwa mpingo. Kweni uzali na mazasa uose kampingo ndi mliska. Vazgani ichi mbaiboro. Muone usangi ilo ntandi dongo soro la baiboro. Uombo nenesko ndende. Kulije minyake pachanya pa mlala. ine ndirinje chakuchita na ichumbare neviro wakuchita muno icho chirikwa imwe na mbare neviro wasange mbare neviro wakakumbenge kuparanzika chisambizwe chamboni za Yehova icho chirikwa iyo na imwe mkuona wasange iyo wakakumbenge kuparanzika chinyake icho iyo wakakumbenge icho chiripa katikatipa imwe na iyo mbwenu kwa mara wasange mpingo wa msangirama iyo mane mura kutuwa parazika icho icho chirimakora icho chirikwa iyo chendu chimazapira icho ina kuchita ndikuwa mwene kwa katundu ndipo sange chendu chinyake chachitika kutichiringati kumfumisika pomariska ndipo pakukumba kuti pange mavote pa icho imwe mkafumba dikone yae kuti wachite icho imwe mbwenu mwizenge kusaka fumba ine ine mbwenu ni palenge kuti usange imwe mkukumba kuti mfumisika pomariska ndipalireni chifukwa kasi iyo wachita chinyake enya ise tikamukora iyo warovera panji ise tikamukora iyo wakuchita ichi panji wakachitanga chinyake icho chikama makora yayi kasimwe muli na wakabone watatu wa ichi enya ise tirinawo wakabone wara chakudanga wakwenda kuti wafumbike kupokerera dandero lirose yae la kuimikana na mlara peka peka pewe wakabone wabili panji watatu lipo chakudanga likane iwa wasimikizike kuimikana na mlara pamanyumu maimwe mkwenda kuti murumbire ichi kuti imwe mkachiwona ichi lipo msimikizigire ichi kuti imwe mkachiwona ichi ndipo pamanyuma usange imwe mkachita ndihura kwa nanga kula kukuchenyeka papweru kuti uku ndi kwa nanga pamanyuma mkuti mpingo kasimu mkukumba kusinda mliska winu ndipo usange mpingo wavota mkukireni iyo iporekani iyo warutirire umu ndi mwaichi chikwenda kuti chichitikire mkona icho njiweme yae icho kasi umu ndi motiende sikirenge mpingo yae icho ndicho baiboro rika yuoya ise terije mabishop na valamoliri na vakuru vakuru na manyake nteura vakufika po uyu ndipo varina mazaza kakuru palije minyake varina mazaza muno kwenye mzimu mtuva uombo nenesko iyo ndiyo wakufumiskapo ndipo ise tikumtora iyo ngati mzinda wa vantu umavando wa kuchitira ndipo nteura usange chigava chimoza chikukumba kuchita ichi ndipo chigava chinyake chikukumba kuchita icho ndipo chigava cha wina chigava cha kutondeka kasi iwe wa kuchita vichi za ichi kujoinana waka pamoza na banyake bose kuti ise tangunangisika nteura ise tivenge namwe chifuwa mzimu mtuwa wapanga chisango icho mkuona umbo nenesko ndende ngati wa demokrati na wa republikani marenga ise tikuimirira ngati wanangwa ngati wina Amerika usange wa demokrati wale mkati wa republikani wa ndenge nganira pamoza na ivo ba republican bari mkati ba democrat ba ndenge nawo mukuona icho ndicho ndende nde chikutipanga ise fuko pala ise tikuswa icho ise tikuswa wanango witu o munenesko o democrat wakuti ine ndichitenga chiricho seyai wa republican wakaba mkati pamanyuma ise tikuwa ine ndine wakukenta ke pamoza ise tikuimirira ndipo kugavikana ise tikuwa sono sange mwali chinyake chikuwa nangika mpingo icho imwe mkumanya mnyake imo zapanje mundu mnyake panjiri chose iwe ndi woka kamizikika ndipo wamu kuzikora pandazi pachihuta usange iwe kunozga yae icho iwe mpingo sono kumbukirani ichi chiripa mapewa gane yae ichi chiripa gako ipo chiri chose chikuwa nangika mpingo chihuta wamu kukupanga iwe ukazikore pa ichi uo mbonenesko umu ndimo iyo kwendesikira mpingo wake umu ndimo ichi chiriri mbaiboro iro ndi dongo soro la baiboro, uo ndi ulamulira wa mpingo paweka, mliska ndi mutu uo mbonenesko, ameni. Sono kufika kwa kutumbikika uu utenga wakare kuno. Imwe, sono ine kukumba kutimu mamanya icho, uu kujambulika patepi kumbukirani utenga uu. Ndipoka kujambulika patepi gampingo, madongo soro na malango gampingo, ivi vili patepi ya kujambulika. Icho ndi kwa kulingana na baiboro. Ndise yae tikuendesika uu, mulije wariyose mwola muliro, yae, tose, ise tose tikuyana. Kweni ise tirina mlongozgi, uyonde mliska, malenge iwa kulongozge kana mzimu mtuva, mbunenesko vire makora. Sono umu mwenge mafumboga na nichomene, ndiura nyungu inyake kuti iwa wakulengeza, ipo mbare never wavika paridio kuti ine nitivenge kuno, ima mlembe fumbolino, mauti imwe na ine tingamanya kukambirana ichi pamoza, mchitenge imwe. Vire makora. Ine nkumanya ndiri kusambizi hapa kusizipizi kwa batuva. Ine ndiri kusambizi hapa uchivuta ukuru wa Yesu. Ine ndiri kusambizi hapa chivikiriro cha wakugomezika. Na kuimikikiratu, kusangikiratu na vinandi vavindu hivyo. Chana icho ine nkumanya mpingo wane muliva maramuro vanandi. Chana icho chiri makora waka. Mwa kufikapo. Kweni sono vintu ine ndine wa maramuro na neso. Ndipo ndine wa Calvinist. ine nkukumisika mwaka baiboro mbwenu kwa mara sono sangika nyake ga iwo mafumbo lipo ine ndiri kusambizika pa maukabone vya kunyerenyeska na vinyake nteura na vindi vyose ivyo imwe panyake mkasusikana navyo nteura umoza wa mausiku aga panyake tiente pangeichi nasi iwo kuchimbirira chomene kuti uzaka kosikere kuno mbale neviru wakuti yai. Tiyeni tipange ichi pachitatu usiku, pachitatu chikuiza ichi usiku. Ntiwara ine, ine mkarana kuti ine, ine ngamanya kubana icho pa manyuma. Mwizi naro fumbuli ine pachitatu usiku, mwizi karifike ili muno pa gome, jiperewe fumbula baiboro, vile makora, zaucho ine na karungusambizi kasono, ndipo pachitatu usiku. Ndipo ntiwara kufika pasabada ikuiza, tiwara ine mkarana kuti ine, ine mkenera kuzakaba mchikago mtuwa iliose. Lipo pa kufumakula ine nkuruta ku Michigan. Parafumi ya sumerezga, ine ndiza mkufakuno pa chitatu usiku, kuti ndiyezge kuzakazgora mafumbo makora chomene umu ine nengachitira. Lipo sono fumo yitirengere rusungu. Sono tieni seti sindamisike mtu witu paka nyengo waka. Sono fumo ya kutumbikika, echi ndi chumachini chikuru, ndi mpingo wino, ndi mwe fumo uyo wakwenda, lipo isi tikukumba kuti tiende umu mzimu wa chivuta ukusundira ise. Ndipo isi tikurumba sono kuti imu mutitumbike nge ise. Ndipo hapo isi tikuwerezika hapo utenga uu na kunjira muvindi vya kuzama hivi isi tikurumba kuti mzimu mtuwa ufumbulenge hivi kwa isi umu isi tikusovekera wakuti isi tikurumba ichi mzina rake. Ameni. Sono au ine buku iri la vahebere ine nkurichilika ngatiri moza rama buku kakuru. Kanyangu kachoko kundazi panyake kungazakava kuti ine ine ndiri nguruta kusiga kwa nyanja. Chena icho kuti usangichi uto wa zomerezga ine ndiwe nge kuti nguruta masono sono. Ine mkwenera kuti ndirute kwa Afrika kukulingana na mbone woni. Ine mkwenangana kuti vini endere nge makura vivi yai muma ungano gane mpaka ine ndirute kwa Afrika na kukwaniriska mbone woni yira. Sono pamanyuma iyo panyake iza mkubanyengo ikuiza iye ya kupuka. Kweni pakatikati panyengo ira, ine ngukumba kuzakatora bukuli nyake limoza kufuma mbuku la vahebere, ndiko kuti chipatula 11 cha vahebere, na kukara pa fupi sabata mchipatulo chira cha 11, na kutora imoza imoza wankaro zira panji vantu. Na kuone skankaro zao, mkuona, mwachipulikano Noa, pamanyuma kutora umoyo wa Noa, mwachipulikano Abraham, pamanyuma kutora umoyo wa Abraham, mwachipulikano Abel, pamanyuma kutora umoyo wa Abel, mkuona. Na kuchirongo sora icho, kasi mamgatema icho, gururi kuti ameni. Oo icho chingaba makora, isi tikutura baiboro lose pa manyuma. Kipa pa manyuma isi tizamiyezga icho panyake, panyake umo, moku yezgarira, sabata panji masubatene gama ungano, ungano waka umoza nganira pa manyuma pa unyake, ngati mochisimuso nteura, nyingo inyake chamdera mawaride ga krismasi, panchi nyake ngati icho, parafumu ya zomerezga. Sono mchipatoro 7 chabuku la vahibere, isi tikakumana na mtu mkuru uyu. Ndinjani wangati palira ine kasi zinalake wakabanjani, guru likuti Melekizedeki. Melekizedeki. Sono kasi Melekizedeki uyu wakabanjani, iyo wakaba msofi wachiwute wapachanya nkanira. Iyo wakaba fumu ya Salem, mune uyo wakaba fumu ya Yerusalem. Iyo wakavavye dada, panjiyo wakavavye mama. Iyo wakavavye nyingo, apo iyo wakababikira. Panjiyo nita waza mkufapo na nyingo, apo iyo waza mkufira. Sono ise tukusanga kuti yura wakwenera kuba wamijira yira. Ise tukusanga kuti lizu ira kuti nyinga yonse rikungana mula chigava cha nyingo. Kasimwe mchari kukumbukira icho, chigava cha nyingo. Ichi ndi nyingo yose na nyingo yose. Ipo nyingo yose wakuoneka nyingo zinandi mbaiboro ngati chigava cha nyingo. Kweni umu ya, ndipo kuri mtundu umoza pera wa umoyo wa mirahira, ise tikuhusanga. Ndi unenesko uo, chivuta walina umoyo wa mirahira ula yeka. Ndi unenesko uo, mtundu umoza pera wa umoyo wa mirahira. Such a word as eternal kulije lizgo ngati chirango cha mirahira chifukwa sange iwe ulangikenge mirahira iwe kwenera kubana umoyo wa mirahira kutulangike kwa mirahira iwe kwenera kutuve na wa ndipo sange iwe ulina umoyo wa mirahira iwe ungarangika yai uona usange iwe ulina wa mirahira iyo mwene uyo kupulika mazugane ndipo gomezka pa iyo mwene uyo kanditumaine walina umoyo wa mirahira ndi unenesko uo umoyo wa mirahira chifukwa iwe kugomezka Enya, usange iwe uli na umoyo wa mjirajira, iwe ungarangika yayi, chifuka iwe uli na umoyo wa mjirajira. Nde ura hapa manyuma usange iwe wa mkusugika mgehen na nyingo yose na nyingo yose, iwe kuendera kutuwe na umoyo wa mjirajira. Kweni isono ine kukomeze kuti baiboro li kusambiza za gehena weneka wakugorira moto. Baiboro li kusambiza icho, kuti za kwananga na wehene viza mpulangika nyingo yose na nyingo yose. Icho ndi mjirajira ya isono. Icho panyake chingaba virimika 10 bilioni. Icho panyake chingaba kopa virimika 100 bilioni. Kweni nyengo inyake icho ichipenera kuzakava na umaliro. Pakuti chiri chonse icho chikava na chiyambi chiri na umaliro. Ndi vindu ivyo virije chiyambi virije umaliro. Imwe mwakumbukira chisambizgo chira sono. Umoise tikarutira kumanyuma ndipo tikasanga kuti chiri chose icho chikava na chiyambi chikatimba nezgika wanane. Kutimba nezgika kufuma kucheneko. Ndipo pa umaliro ichi chikuwerera kukamalira kumijirajira. Ndipo ndihura gehena yose. Kusugika kose. Na chikumbu mtima chose chabijante ura. Chiza mkuzgebereka kwa mijirajira. Chiri chose icho chikwamba chikumara. Ndipo Melkizedeki uyu wakava Yesu yayi. Pakuti iyo wakava chuta. Ndipo icho chikapanga Yesu na chiuta kubava kulekana nchakuti. Yesu wakava kachisi umo chiuta wakakaranga. Mkuona? Sono Melkizedek. Yesu wakava na wose dada na mama. Ndipo mundu uyu wakava vye dada panji mama. Yesu wakava na chiyambi cha umoyo. Ndipo iyo wakava na umaliro wa umoyo. Mundu uyu wakava vye dada, wakava vye mama, wakava vye chiyambi cha mazuva panji umaliro wa umoyo. Kweni uyu wakava mundu mwene yura. Echo chikavako Melkizedeki na Yesu wakava chimoza. Kweni Yesu wakava tupira pacharo cha pasi. Wakababika ndipo wakapangika kulinganizgika kukwananga. Tupira chuta yeka, mwana wake yeka. Wakababika na kupangika kulinganizgika kukwananga. Kuti wafumisiki poliwoza panyifwa. Kuti walipire mtengo. Na kuti wapokire vana vanarumi na vana vanakazi kwa iyo mwene. Ima mwapulikisika ichi. Mchua chifukwa iyo wakava. Iyo wakava na chiyambi. Iyo wakava na umaliro. Kweni tupiri la kufikapo, mchikumbusko, ngati chikore cha chivuka chitu. Chivuta ndena wakazumereza yae tupiri tuwalira kutiruwane chivundi. Chifuka iyo wakalirenga iyo mwene. Ndipo wakalipanga iri, ndipo wakaribuska iri, ndipo wakarikazika iri kukulake na mariero. Ndipo mwanya uno, mzimu mtuwa uo kawusika tupirira uli muno mumpingo. Letumbiki kizina rafumu. Ndipo kuoneska mentondwe yene ira na nkongono. Ndipo dazili nyake mzimu mtu wa uu. Uo uli mumpingo. Uza mchemerezga ndipo uza mnyamuka. Ndipo uza mkujipokere uo wene mkawonekero katupi iri. Ilo uli kukara kuwakula margero la chikurukuru la chuta. Kutele tipangire maveyerero isi wa kwananga. Ndipo para isi tirimula, isi ndisipa kufikiririka kukwananga. Ndaa kuti isi tikwananga yayi, kweni itafikiririka kukwananga mkubapo kwa chuta. Chifukwa pari sembe ya kuchuta ndopa ya imirira pakatikati pa ine na chuta, pakatikati pa imwe na chuta. Ndicho chifukwa iyo wakati, mundo yungo kubabika na chuta wakuchita kukwananga yayi, iyo wangananga yayi. Pakuti usange ime mababikaso, mzima mtuwa mwene yura uo kukara mtupirira uo kukara maime. Ndipo uu ngananga yayi. Sembe yiri chikalire pandazi pake. Nte ura usange ima mkuchitira dara ichi. Chikoneska kuti njambula machitiko kwa ima kuti move mtupilira. Ameni. Ndiro evangeli. Ichi chiri apo. Ipo ima wanani. Ichi ndachi kususkali mbari nyake lirose. Ichi chikumangirira malemba pamoza. Mkona. Chibenge chambula machitiko kwa iwo awokale baka ngweruskika. Ukondiko isi titorenge mafumbo gane. Pakuti katolene waka iwo. Umondi mwaisi ya kukumbira. Sano wanane. Nchambura machitiku kwa iwo vene awokare wakangweru skika. Kutivawe kutivajwezigireso iwo vene kuchingana muka. Kuona kuti iwo vakumpaika mwana wachuhuta kachiviri. Ndipo vakumpanga iyo. Ndipo vakumtolera iyo kukukosika suoni pakweru. Iwo vangachita yae ichi. Nchawaraimwe rutani kwa yebere teni. Ukoiri rikuyo ya kula. Pakutusange isi ya tikuanangira dara pa manyumba. Pakuti isi ya tikapokira umanyi wa UNESCO. Ndipo kasi kwa nanga ndivichi. Ura kugomezga. Ugosange ime madara mkuona mzimu mtuwa kuchita vindu ivyo uu uangu chita nganira munu mlenji uu. ndipo mukuona kuti Kristu wauka kwa kufa, ndipo iwo kukhala mu mpingo wake na pakati pa vanthu vake. Ndipo imwe mwadara mukukana ichi, nchambula machitiku kwa imwe kuti mungiza kwa chiuta, chifukwa imwe mwatuka mzimu mtuva. Yesu wakaiwaya vindi vyene vira, para iyo wakachitanga mitundu ira. Iwo vakati, chifukwa, iyo ndi Belzebule, iyo ndi muukwi, iyo ndi devuru. Yesu wakanganamuka ndipo wakati, ine ndi mgokere ninge imwe pa icho. Kweni para mzimu mtuwa wafika na kuchita ichi, uyo yalizi kukunyoza ichi, ntamu za mkugokereka mcharo ichi pa nchalo icho chikuiza. Chifuwa imwe umachema mzimu wa chikuta uo kaba maiyo mzimu ukazuzi. Nteura usangeise tukwa nangira dara, usangeise tukwa nanga, kura kugomezi kama dara. Ntapa manyumu mapakuti ise tapokera UNESCO, taba Picasso, ise tingananga yae manteura. Wakonanga wangachita yae kwa mbla kugo, mkristu wangachita yae kwa nanga kwa mbla kugokereka. Iye wangachita yae ichi, ndi wambla uchi uta uye wakuchita icho, ndi wakujibangisika kugomezga, wakugomezga yae. Vasambizgivara vachiuda, oo iwe wakanangana kuti iwe wakababa kukora, ndipo iwe wakaba na ma DD na ma PhD, iwe wakanangana kuti iwe wakasokera mkati chose ichi mchikwama, kwenye iwe wakababa kunanga vahini chomene. Oo iwe panyake, ima mungabika ya njove pa umoyo wawo, iwe wakababa kutuzgeka, vangharu na varunji mtuwa ira, kwenye iwe wakababa mbura kugomezga, ndipo ime mtorelizgila kuti kunanga, ndipo fukuzani icho hiri likungana mula. Lizwe rakuti kwa nanga likungana mula kura kugomezga. Uli maguru ya wiripera, ndiko kuti kwa kugomezga panji wambula kugomezga. Icho ndi mundu wakurunjisikika panji wakwa nanga. Mbwenu kwa mara, usange iwe ndi wambula kugomezga, iwe ndi wakwa nanga. Pareje kanto kwari uwe mweme uli, kwari kuruta kuchalichika nandi uli, panji nanga kuti ndiwe mparazgi, iwe ndi wambula kugomezga ndipera. Vafarisivara vakababa parazgi, ndipo iwe wakababa mbula kugomezga. Ndipo bari mgehene mwanyaunu wa chifuka cha ichi. Basi upisopi waka umo iwo waka manyakuvira na wakujipereka kweni iwo waka mgomezga yae iyo. Ndipo iwo waka mchema iyo devulu, ndipo waka suska mazgugake. Ndipo vangiba iwo wakati, usange iwe ndiwe sono kira pambinjika. Panga mtongwe, leka ishiti kuwane iwo kuchita ichi. Imoza waka mtimba iyo pamutu na ndodo ndipo wakati. Chima ndipo tiparire ise uyo kutimba iwe, iwe mprofeti, ndipo ise tikugomezga inge iwe. Wanani, vambla kugomezga, iwo wakujipangisika kugomezga kuti iwo wakababa kugomezga, kweni iwo wakababa mbla kugomezga. Vambla kusindika, wakujipatula, nangauli iwo wakababa tuba na wakujipereka. Kweni icho ndi chindu chana chira icho chiriko mhanya uno, vanarumi na vanakazi vangamanya kuruta kucharichi na kuwa na ukari, ndipo wakujipereka umo iwo vangamanya kuvira, ndipo wakatetapo yai, kuiba, na kuyeze kukara umoyo wachisopo chao umo iwo wakakarira makora chomene. Kweni pekapeka iwo mba kugomezga, iwo mba kutaika. Nteula parije pakulembeka paripose za vamarango mba iboro. Calvinism ndi uchizi ndi chochiuta wakamchitira ni imwe. Ndipo milimo ndi ivyo imwe mkumchitira chiuta. Ivi ndi vya kulekana mkufikapo. Usange imwe mareka utesi, mareka kukweva, mareka kuiba, mareka kuchita vigororo, mareka vyonse, mkachita chirichose, masunga marangu, ndipo mkaruta kucharichi, mkababatizika pasabata iliose, mkaruka monesko, mkachapa marundi gavatuva, mkachita chirichose, mkachizga varwali, ndipo mkachita vindu vinyake vyose hivi. Peka imwe mbabike na mzimu wachuta, vakusoreka, imwe ndimwe vakutaika. Nta iyo mwane iwe wakukumba, panji iyo mwane iwe wakuchimbira, kweni chivuta uwe wakuone sikarusungu. Esau wakayezika chomene kutuwawe mkristu, ndipo katondeka kuchita ichi. Baiboro likati iyo wakalira chomene, kupenjanga maru kutuwarape, ndipo katondeka kukasanga aga. Pambere iyo wakabawanda babike, chivuta wakamsuska iyo, chifuka iyo wakamanya kuti iyo wakabamundu wakuvunda mwemtima wake. Chivuta wakumanyiratu wakachimanya ichi. Iyo wakati, ene nkutemwa Jacob, lipo ene nkutinka Esau, lipo Esau wakaoneka ngati mwanarume wa nchindi. Iyo wakakarapa nyumba, kwerira ngadada wake mchikuru wachiburumutira, wakarisika ngombe na chirichose, wakava mnyamata mweme. Ndipo Jacob wakava mnyamata wa amama, mnyamata mlara pachoko wakutemwa kuyawaya nkani na amama. Icho ndicho iyo wakava, imu mkwenda kuzomerezga ichi, baiboro likuzomerezga likuyawaya ichi. Wakachimbira uku na uko, uchitanga chirichose. Ndipo mama kukaranga kufupi na amama. Kweni ndipo uri Jacob na mwakukira mwake Mose na mwakukira na ndoa zake za wanakazi. Iyo wakabanditu na nchindi kuvere ula. icho ndicho cha kuzirwa. Esau wakawa mwanarume wa nchindi kaviri kuruska Jacob. Usangeisi atikati timeruzga iyo mayauno kutuwa vya membara wa mpingo witu. Imwe mbwene mtorenge Esau, sauzandi kuyumoza. Usange imwe mkamanya ya iyo. Kwenye chihuta wakatora Jacob. Kasi mamushitange vichi na Paulo simtuva. Usange iyo wakakumbenge kwa mparazgi. Muchoko myuda mlara wakugombere kampuno. Ndipo mlomo wake wakugwenye kira kumpepete. Kwenye kanga kulikose ukangananga. Ndipo omo iyo wapasurirenge mpingo. Iyo wachitenge cherichose. Imwe mkati mgananganenge kuti iyo wakachita kwa nanga kwa mbara kugoo kereka. Kwenye chihuta wakati iyo ndi mteveti wane. Chihuta wakutora vanarumi ndipo wakupanga iyo wapadera. Ndama vanarumi kumtoranga chihuta na kubapadera. Chihuta wakutora mwanarumi na kumpanga iyo wapadera. Ndandi icho ima mkuchita, icho ima mkukumba, icho ima mkuganagana. Ndi icho chihuta wakuchita. Apo ima mori, ndipo ndiyo nkani iyo. Sono umere kisedeki mkuru uyu, dingani uli pa iyo apa. Ise te kukumba kutitivazike papachoko, kubangati waka. Ise te nguchita kuwerezga po iyo makufurumizga chomene. Ise te yambirenge kumanyuma uku pashigibachinyake chalemba. Dipo ise te yambirenge pafupfupi verse 15. Ndipo ichi chichari chapa kweru chomene kuti kuli chifukwa pakuti pamanyuma pakulinganizga kwa Melkizedeki kula pakupuka msofi mwenyakeso. Sono Melkizedeki wakava msofi. Wakava iyo, apa pari icho iyo wakava. Ise tukusanga kuti chihuta mumtendeko wakava mbuyu ikuru ya mzimu. Ndi unenesko uo, iyo wakava vya maru kubabikirapo, iyo wakava vya maru kufirapo. Iyo kavavya chiambi cha mazuva, iyo kavavya umalira wa virimika, iyo kava waka wa miirahira umuumuya ya uliri wa miirahira, iyo wakababika yai, iyo wakafwa yai. Ndipo mwene mura isi tukusanga kuti, iyo wakava na mitundu 7 ya mzimu, ndi unenesko uo, baiboro rika yoya mchivumbuzi kuti, mzimu 7 pantazi pa chizumbe cha chihuta. Ndi unenesko uo, 7, yinandi mzimu 7, isi tukusanga kuti, kuli mitundu 7, kuli miwiro 7 ya mpingo kula. Oh, ichi chikwenda waka. 7 ndi kumarizga. Ndipo chihuta wakava watuntu. Ndipo mizimu 7. Ndipo mizimu ira ikava ya kufikapo. Wakudanga wakava mtundu uskwesi. Chitemwa cha kufikapo uombozi. Ndipo umu usangise tikavenge na nyengo. Kuti tipata uli mitundu ira na kumoneskani. Kuti uli wosa kwa mitundu ira ukiimira utuwa wa chihuta. Ameni. Mitundu yira, kuli mitundu 7 ya chirengedwe. Mitundu yira yikuimira utuwa wa chihuta. Ndipo mitundu yira yikuimira vya kulinga vya chihuta. Kachitiru wa kachihuta. Mitundu 7 yira, iyi kaimira miwiro 7 ya mpingo. Nyenyezi 7, vangero 7. Ulendo onse mamaremba. Paparazi 7, matenga 7, mautenga 7, vyose mama 7. Mazuva 7. Mazuva 6 ndipo la nambara 7 ndi mpumulo. Uwa kufikapo uwa tuntu. Au ichi nchakutowa. Usangeisi atikavenge wakana nyingo kutitinjire moichi na kuchirongo sora ichi mitundu yira. Tola ni mtundu uskwesi. Isi atitore mtundu wakudanga ndi uskwesi. Kasi uskwesi ndi vichi. Uskwesi ndi chimanyikiro chimoza cha pakofya. Uskwesi ndi chimanyikiro cha uombozi. Ndipo imwe mlavisika pachiskwesi kuzira mchiskwesi. Kasi ndi mtundu uli utuva uombo nenesko. Ndiyo wana parando pa zikwesi zikati za tisikika kuti zibenekerele kwa nanga kuskwesi. Chihuta ulavisikiranga mundo pa zikwesi. Wakalavisika pa kwa nanga kuskwesi. Uku kukuzikuka kutuva. Wagomezika wangananga yai. Yai nadi. Mbeo ya chihuta, vitumbiko vya chihuta, vikalirira pa iyo. Chihuta wangaona karikosa yae kwa ndopa za mwana wake yeka. Parajekandu kwa ichi njivichi mpingo wake, icho ichi chiri, chihuta wakuchiwona yae ichi. Chifuwa Yesu wakupanga mavejerero ruta ruta msofi mkuru. Vingachitika yae kwa iyo kutuwa nange, apo sembe ya nteura yiri chigonele kura chifuwa cha iyo, ngati nteura yae nadi. Ndipo sono sangeiwe ukuti, enya icho chikundipa ine mwave ukuru. Ndiora icho chikuonesa kuti iwe uli makora yai. Iwe urumbenge icho. Iwe uchitemunge ichi. Usangiwe ndiwe mkristu mweneko. Ufika kumaro kwa kuti kwa nanga kukurondenge rondenge kufikira kuti iwe ungachita yai ichi. Pakuti mbeo ya chihuta yu kalirira ma iyo. Dipo iyo wangananga yai. Baiboro rikati. Para watozikeka na ndo paza Yesu. Walije chilako lako cha kwa nanga. Usangiwe uli na chilako lako. Mtima wako uli makora yai na chihuta. Sono iwe unangisikenge, kweniwe ntao kuchita ichi makukumba. Mkwona, iwe ndiwe, iwe ukukoreka mumsampa, ipo chirichose icho iwe ukukorekeramo, panji wachita chinyake icho iwe nta wangana mlanga kuchita ichi, ndi konanga yayi, iwe wala penge miniti yene iwe, iwe wona kuti wanangiska, iwe wangana mkenge morubiro na kuti, ine nta wangana mula, na mchona yayi icho, iwe uyo yenge icho moyo wose, mundu wakukumba yayi kubanteura, nicho chifuku wa isi ndi sabazera za chumene, ndipo mumdima chumene pacharo chapansi pano. Kuti kuli mbepisiko ya ndopa ya ise nyingo zose, kuti sunga ise wakubenekerereka. Chifukwa kunangisiko kudanga ise tika kumana nako, sono hapo parifundo inu ya marango. Au, ima mkumanya kasi, mwana kazi yura wakatufisikika, kweni watumbikike chuta, iyo wakachita jeni, ina mkumanya iyo uwerera kumanyuma, uko mkwananga, iyo uwerera kumanyuma yayi. Iyo wakanangiska, usange iyo wakachita ichi makukumba, ntawara iyo wakava makora yae kwamba na kwamba. Usange iyo ntawa wakangana mula kuchita ichi, ndipo iyo wakwiza pantazi pampingo utuwa wachivuta na kufungura ichi na kuti, ine ndananga, ndipo imu mtigo ukere ine, imu ndima waka kamesikika kuchita ichi. Iwe ntawa kuchita ichi mumtima wako, ntawara iyo wakwinara kuti urute kuguwa wamwene, mbune nesko. Muri utuwa weneko mumpingo, muri utuwa weneko, utuwa ntawa iwe kweni wa Kristu. Yuna ndirije utuwa wakutindi waneske kwa iyo, kweni ina kugomeza mu wake, au uchizi wake, ipo ina ndiri nao uu mumtima wane. Yuna ndiri nao kumbra kuchita uweme, parija icho ina nkamanya kuchita kutindibe nao uu, kweni ma uchizi iyo kandichema ine, ipo kandichema ine kutinifike. Dipo ine nkaraviska kwa iyo, dipo iyo wakafumisika mochara kurako maine. Ine nkupanga masa uzandi kukunangisika mwezi uri wose, mchirimika chirichose. Nadi ine nkuchita. Kweni pare ine nda wana kuti ine ndananga, ine nkuti. Chiuta ine ntana ngunga namula kuchita ichi, ime mkumanya mtima wane. Ine nangunga namula kuchita icho yayi. Ine nangukore keramo moicho. Ine ntana ngunga namula kuchita ichi. Ima mudigokere ine fumo. Usange ine ndachita chihene kwa mbali wane. Ine nguti mbali mudigokere ine. Ine ntana ngana mula kuchita icho. Nadi chuto kumanya mtima wane. Oo apo ime mori. Apo pari sembe ya ndopa. Apo pari nkongono ya evangiri. Mpingo utuwa ura kurutirira mtazi. Ndachifocha kuti iwe ukachita chinyake. Ndi chinyake icho iwe ukavavye cha kuchita mu ichi. Apo pari mpepisko. Sona umerekizede kuyo pari iyo wakati wafika. Ine nkukumba kuti ndi mpalire ni chini chinyake. Kasi ime mkatorapo galasira makona gatatu. Ime mtore galasira makona gatatu. Ndipo murigoneke makuti zuva lingamanya kubalirapo. Ili lipangenge mitundu 7 iwe mewaka. Galasira makona gatatu lipangenge chivinga vura. Uombone nesko ndendende. Sono usange isi tika pengena nyingo. Isi ntena tangurutirira moicho. Vitatu vikupanga chakufikapo. Dada umana mzimu mtuva. Kunujisikika kutuvisikika ubabatizo wa mzimu mtuva. Apo ime mori. Kufikapo kukupangika na vitatu. Chiuta pachanya pa muntu. Chiuta mamuntu wa kuchemeka Yesu. Chiuta mumpingo. Pamanyuma chakufikapo. Muntu wakananga, malinga chiuta wakapa kuchanya uku mlavira moto. Chiuta, muntu wakananga mpanyiko, pandazipa chiuta, malinga chiuta wakapa mlavira moto. Chifwa iyo wakapa nditu cheringi wa chikazuzi, ndopa za sinyama zikapa pandazipa iyo. Pamanyuma manambelere wa chiuta wakiza, stepi ya chiviri ya pakweru ya chiuta. Chiuta mwene yura udindo unyake. Nipo pamanyuma chiuta uyu mu, wakapa mwa Kristu, wakapa chiuta mwene yura uyu wakapa mlavira moto. Ndipo chivuta mwene yura wakazuka katupi ndipo kakara pakati pitu. Ndipo pamanyuma muntu wakamsevereska iyo. Wakenda kuti wakazgore nditu paichi. Ndopa zikava zindatisikike uombre nesko. Yes wakati inendi mkuhukere ninge imwe. Kweni pamanyuma imoza mwene yura uyo wakava chupi wakazuka kalavira moto kama zaso. Ine nkwiza kufuma kwa chivuta, ine nkuruta kwa chivuta. Apa isi tikumsanga Paulus wakukumana na iyo, pamsewa ukirira kudamaseko, lavire nerira ramoto. Isi tikumsanga Petrus wakukumana na iyo mugadi, lavire nerira ramoto. Nadi, lipa isi tikumuona iyo mahanyauno pakati petu, lavire nerira ramoto. Kweni chakufika hapo chafika kumaro, kuti muntu wapakatikati, sano sange vingachitika kuti mulimi yuda muno, panje mnyake uyo kupulikisika chipangano chakare. Tisi mikizgire ichi, rekani ine ndi mwoneskeni imwe. Ine ndi rije chipangano chakari na ine sono ntena. Ichi ndi chipangano chipisha. Kweni mwcha kupereka chachingwa icho chikava pambare ya kupatulika. Musembe ya chiuda pa kupotulanga vakachisi. Fumbani miyuda wariyose. Pavivaru kwa vitatu vira vya chingwa. Chivaru kwa chapa katikati chikamenyeka. Chira wakava Kristu. chivarukwa cha pakatikati chikamenyeka, Kristu cha pakatikati chikaoneska kuti pakenera kuva kumenyeka pamaroganya ake kuti uvepo uombozi. Ndipo chivarukwa chira chikaganaganika kuva uombozi pachingwa cha kupatulika. Ndipo iyo wali apa. Ndipo usiku uu para iseti kuriga monesko, iseti kumenya chingwa cha kupatulika, pakuti hiri nditupi la Kristu. Ndipo iyo wakamenyeka pampinjika, kutuwa vempipisko ya sekonanga zitu. Makuti kuzira murunji wake, iseti ngamanya kuwa urunji wake. Chifukwa, iyo wakazuka konanga kwitu, makuti iseti ngamanya kuwa urunji wake. Mbale, uo ndi uchizi weneko. Mwakufika hapo, kulijentowa inyake ima mgamanya kurunji sikikira. Sono Melkizedeki uyu, mundu mkuru uyu uyu wakakumana nayo pa msewu. Iyo wakapereka, Abraham wakapereka vya kumi kwa iyo, wakenera kuti wakaba mundu mkuru uli. Sono wanane, Marwiro. Uyo walikupangika, ntapa manyuma pa dango la marango ya kutupi. Sono mkuliwona dango la kuzomerezike kalira, dango likati, iwe unga kumanga. Iwe unga chitanga chigororo, iwe unge banga. Yesu wakangana muka nkani rapini papo wakati, kurikuwa oye kaza iwe wanyangu zakare, iwe unga kumanga. Kwenine nkuti uyo yose wakuirambari wake, kwa mbala chifukwa wakumakare. Kurikuwa oye kaza iwe wanyangu zakare, iwe unga chitanga chigororo. Kwenine nkumnenirani imwe, uyo yose walavisika mwana kazi na kumkumbira iyo, wachitakare chigororo na iyo mumtima wake. Apo imwe mori, icho chikwenera kuti chivasambizi gevana kazi umuvanga fuarira, umwe iwe wanga chitira icho ncha kwenerera. Imwe mkupara uhene, ndipo mkupangisika vanarumi kumulavisika na imwe mtuwa yehene. Imwe mori na mlandu wakuchita chigororo, kuyana waka kuti imwe mkachita ichi, Yesu wakayo yanteura. Ndipo mwantu imwe na maukari aga kutuwa ngatisaha, ahu nyinguzi zose kakufuma mwumaloma wino kuruta kwa miyake, mkutondeka kujikora na vindu ngati hivyo. Chanjerani, imwe mori na mlandu sange imwe mkewe yalizu kufikimekana na mbali wino uyo wachita makora yai, wachita urunji yai. Mkwendendeka na kwa msasura, imwe ntamu kwenera kugwaza chimaye mumsana wa muntu kuri mumkome iyo, imwe mkamanya kunanga nkaro yake na kumukoma iyo, ukoma chikoka chake, kuyo ya makunyoza mliska wino kuno, kuyo ya chinyake chieneza iyo, imwe panyake mungamanya waka na kumlasa iyo. Mkaya wa ya chinyake icho chikavacha mnenesko yai za iyo, enya, ichi chiko menge chikoka chake na vandu na vindu ngati hivyo, tipo imwe mulina mlandu za ichi, ndicho Yesu wakayoya. Sono tegerezgani apa, icho Paulus wakayezganga kurungu sora apa. Ine ngulitema baiburu rakare iri, iri li kukunyoroska iwe, unani, oo laviskani wakakuno. Sono mwesi tango vazgira fo, ichi ndi, pakuti ndi chapakwero kutifuma yitu ikababikira kuyu. Lindizgani, ine kukomezga ine ndiri na vesiri nyake apa iro ine na kumbanga kutindi vazge, yai, musi umo pa 16. Uyo wali kupangika, ntapa manyuma pa marango kutupi, icho ncha kuzomerezgeka, imo unani, ombali, ine yai. Ine yai, ine kumanya, kwenye ine, ndicho yai ichi, ndicho temu echo chikuchita ichi. Umoise tika indramu umoichi, ine kati, usangeni nkayo ya kuwane, za mwori wane, o enya, ine kukumba kutindibe na wawori waviri, ine kukumba kutindia ndizganenge na yumoza uyu, kuchita chimoza ichi kula. Kwenye usangeni na chita, mwori wane wadipatenge ine, tipabana vane wavenge mu, utumiki wane utaikenge. Iwe mkazuzi, mpusikizi kwa kufunda, uombo nenesko, iwe kumtema ya iyo kuyamba na kuyamba, uombo nenesko ndendende, usange iwe kumtema iyo, wamingi vijidango zaichi, iwe umtema inge iyo mtuwa iliose, tipo iwe udemedela nenge na iyo, uombo nenesko ndendende, tipo ime vanakazi mchitenge chinu chene chira kwa mfumu wino, uombo nenesko. Nyingo zinyake vana kazi bakuzgo kamalo panji. Manarumi kuona Yezebeli mnyake mchoko ujibenta. Ima makumanya, ndipo iwe uzingirirenge, umdokerenge iyo. Panyake ulina mwari muweme. Ndipo manyuma iwe ukujichema omwe ni mkristu. Sone kwa iwe. Iwe ukukumbi kwa kuturuteso kugua umbunenesko. Ndipo panyake wa imwe. Ndipo mwana kazi panyake imwe mkulavisika kwa manarumi mnyake mlara pachoko. Wari na sisi laki warigunika pasi. Pasarini mnande pa hili kuti kujura mlomo wake. Ndipo pamanyuma imwe msungu na mnyake mlara pachoko kuno kare chumene yai. Iyi ndi ntabwara yai. Chifuene ntanga na mlaku yoya ichi ngati ntabwara. Kwenye vandu wa kumanya kuti aga ndi maruga ntabwara yai. Kwenye msungu na mlara pachoko kuno iyo kukawe vanyamata wa wemi kuno vanyamata wa Kristu. Nyingu inyake kari para ine kashitanga uliska kuno isi tika vanga waka na makalasi kwa vandarumi wa chinyamata. Ndipo ine nkaiwa yanga kwa vanakazi wa chisungwana pasabata kumahanya za kugonana na vintu. Ndiwara pasabada ikuiza kumhanya kiyoya kubandaru mechinyamata na kuyeza kupanga vindu vira kutivireki kurutirira. Msungwa na mnyake mlara pachoko wakayamba kuendezgana na mnyake mlara pachoko wambra kwenerera kusika kutaone uku. Wakakuyanga ndudu ndipo wakabana botoro mtumbalake. Ndipo iyo wakachikanga garimoto ichoko ya mbladenga mtaone. Ine yanga tondeka kuona icho iyo wakawona mwamnyamata yura. Iyo wakizanga yae kucharichi, iyo wakakaranga kuwaru kula. Kumumika iyo mcharichi uku, ipo ntihura iyo wakakaranga uku kuwaru, mugarimoto yake, na kulindizga wakanjiranga yae mcharichi. Inenga yoya kwa iyo dasirmoza, iyo wakakaranga minyu albane, ine nkati, inenga kumba kutindi kufumbe chinyake iwe msungwana, kasi njivichi mcharu iche iyo kuona mwamnyamata yura. Ine nkati, chindi chakudanga, iyo kutinga chisopo chanichira icho iwe, iwe ulinacho, iyo kunyoza Kristu wako, iyo ngawa mfumu wako yae iwe, iyo wakupangenge iwe wachitima umoyo wako wose. Ndipo ine nkati, enya, mulivanya mataba wimi wachokuwa Kristu muno awo iwe ungamanya kuendanga na awo. Ndipo kula adada vako na mama wakutinka maonagano waga iwe kuti urutenge kuwaro, kweni iwe ukuruta mtuwa iliose. Ndipo iwe ukanagana, ine ndine squit 16. Iyo wakayamba kuchipente na kuchimbira chimbira, ndipo chende chakudanga, iyo wakaba mabara. Iyo warikuruta kuhumu ya ya sono. Kweni pa manyuma, iyo wakayimirira apa. Ipo ima mkumanya chifuwa icho msungwa na yura wakandipalira ine kula kuti iyo wakamtemwa mnyamata yura. Iyo wakati, iyo warina malundi kachoka kachoka kutuwa. Ipo iyo wakunungira makura chomene. Kasi ima mngarengalira icho. Ujifairanga perfume iyo mwene. Hivyo ndiva na kazi, mwanarumi yai. Wanani, ine nkati, mlongosi, ine nchiweme ndiye ndenge na mnyamata mkristu uye wakaba na marundi ngati garimoto za kuenda maribwe, lipo kununga ngati kanyimbi. Usange iyo wakaba mkristu wakufika po, uombo nenesko, unenesko, enya. Chifu kwa chake, marundi ya kutuwa chumene, ndipo kununkira makura chomene, wakwenda mbara mchoko, wa mariro wakananga umoyo wa msungwana, ndicha sone, chakukwaga sone. Ntengwa nja kuchindikika, kweni kwenda kutimunjiremo na rurombo na manchindi, ndipo chitengwa cheneko kumana kazi yura, chimangirire ninge ime pamoza mira yira. Hecho iwe wakakenge pacharo chapasi, inendika kenge kuchanya. Para iwo kwenda kukira msia ukula, iyo panyake wanga chikula na kubana nyivu na mankwanda. Kwenye chitema chene chira icho iwo kabana acho pa iyo, para iyo wakaba manichi, mwanakazi wakutuwa, iwo wenge nacho nditu ichi. Iwo panyake wanga buanduka mapewa, mpala pamutu, na chisiko cha mankwanda na chinyake chirichose. Kwenye iyo kutemwenge iwe ngadumo, iwo kachitira para iwo kaimirira na mapewa gasani na sisi la kuposekana, usange nadi ndichivuta. Wakuti iwe kulevisa kunyengo, apo iwe uza mayamkira kusirika kwa mrunga. Para iwe wa mkupukaso, uweliraso kubandarumi vanichi na vanakazi vanichi, kuri mkakaripa moza mjira ira. Iro ndipangano rachivutu la mjira ira. Iyo wakati iyo waza mchita ichi. Iyo, ntaa icho pera, isi atifikengeko ku ichi minitipera. Iyo wakalapizika kuti iyo waza mchita ichi. Teresiani ku ichi, apo isi atikurutirira. Uyo wale kupangika pamanyuma padango la marango ya kutupi. Kweni pamanyuma pangkongono ya umoyo wa mbara kumara. Sono iset vazgenge mokfrumira makuti iset ngamanya kuchisanga ichi. Makuti iyo wakachitra ukaboni, iwe ndi umsofi nyengo na nyengo pamanyuma padongo soro la Merik Zedeki. Malinga pakumbikenge msofi, iyo waza mkuba msofi. Makuti kuliko kwa pakweru kulekeka kwa marango kukizanga kumanyuma, kufoka kwa kuula pindu kwake. Makuti dango ntari kapanga chinyake cha kufika po. Ima ya mkachita yae, wali ima mkachita vichi, ima mkuleka kuma, mkuleka kukweva, mkuleka kuyo ya mautesi, mkuruta kucharichi na kuyeza kuchita ichi na kuyeza kuchita icho, ima mcharinditu la kutupi. Iro ndi dango waka, dango ntali kupanga chinyaki cha kufikapo, kweni nchichi chikupanga cha kufikapo, Kristu uchindami. Ina ya panyake ningareka mautesi, ningareka kuiba, ningareka uchitanga vigororo, ningareka kusumbanga, ningareka vindi vyose. Ipo ina ndi charinditu wa kutupi. Chivuto kupokiri rayai ichi, chifuwa ine ndirije chakuti ndimpe iyo mkumpepiska. Kweni iminite apu ine nkuvika mauku gane pamutu wa kutumbikika ufumu Yesu na kuti, fumu ine ndine mweme yae, uri imu muditore ine ngati mteveti wino. Ipo chivuto kufumiska apu kuna ngakwane, ine nkuhimirira ukufika apu pamasa pa chivuto, uombone nesko. Chifuwa ine ntangu imirira pa kuchita makura kwane. ine nkuhimirira pa kwake ndipo iye wari kutipotora ise kuzira mkusugika kwake na ndopa zake ine nkuona kuti ndi nyengo ya kuti ndijale kweni ine nkukumba waka kuti ndimalizike kuvazika ichi usange ine ningafisika mwaruviro kurutanga pa manyuma pa kufoka ndi kwa kura pindu kwake pakuti dango ntali kapanga chinyaka cha kufika hapo kweni kuzisika waka chigomezwa chiweme kasi gomezwa chiweme ndi vichi Kristu, machinecho ise tikusenderera kufupi kwa chihuta. Chifukwa, kuzira mu weme witu wose, na weme witu wose, na weme witu wose, ise tisarinditipa kutupi. Kweni paratiri mkumapa kwa chihuta, manyanga kuti ise tinga imerida ya ikula, kweni kuzira mkuchita kuweme kwa Yesu Kristu pera. Nchihura ise tikusenderera kufupi kwa chihuta, kuzira mkuchita makora kwa mwana wake. Fumu, ine nkuza kwa imwe na mtima ombla kumanya. Muzina ra mwana winu Yesu, chonde ndipokerereni ine. Omba le iwo kuzira mantuwa ya moyo nteura ntaa fumu ima mkumanya kuti ine nkuma ya yi ima mkumanya kuti ine ngumsunga makora mwariwane ima mkumanya ine nkuchita ichi ine nkuchita icho iwo ulije cha kuti upereke wakuti dango la mlango kutupi renga chita karikose ya yi kweni kuzisikanga chikomezgo chipsha chikomezgo chira chene icho ndi Kristu isi trinacho nga tinangula ya uzima ya kukula na ya nadinadi wanani ndipo mapakuru umo kwa mbla chirapo iyo lezio la kuyimira imoza usangimi mwanenge umu liri muvirembo vya kugoneka iyo wakazgoka msofi nta msofi pera kweni iyo wakapangika kuwa msofi mwachirapo nta sana wanani jenditore usafu ose wakuti wa sofivara mba ulevi mbaka pakatikati varunji panarumi wa kugomezgeka wa sofivara baka pangika kwa mbra chirapo chihute waka yuwaya waka kama nyuma padongosoro la aroni kuti iyo wapapanga ava wa sofi iyo wapapangika ntheula mumugiro yose iyo wakuruta kusukuru ndipo wakusambira kwa waparazi na vinyake ntheula iyo wakurutirira ntheula chihute waka wapanga iyo wa sofi ngati ntheula iyo wakajipanga iyo wene wa sofi mwa masambira wakawo mwacharo chawo na vinyake ntheula kweni mtu uyu wakapangika msofi mwacharapo icho chihuta wakapanga tegerezikani mwacheru sono wakapangike kwa mbla chirapo kwenye uyu na chirapo mwa iyo uyu wakanena layo Yehova warapa ndipo wasintenge ya ayi ameni iwe ndiwe msofi kunyengo na nyengo pa manyuma pa dongosoro la Melkizedeki mwante uraso ndimo Yesu wakapangikira chipanikizgo cha pangano liweme sono marviro ndipo iwo nadi baka baba sofi vanandi chifukwa iwo baka zomerakeka yae kutivarutiriri mwachifukwa chanyifwa masawuzandi kwa ndanisi kama sawuzandi kwa ndanisi kama sawuzandi kwa basofi chifukwa iwo baka vanachirichose yae kwa nyifwa pera na nyifwa na utechitechi na nyifwa na nyifwa na nyifwa kwenye mwaneni iyo kwenye mundu uyu mundu njani Yesu chifukwa iyo rutaruta wakurutirira nyango zose Warena usofi uombla kusinta. Kasi valinku. Mwanteura iyo nguwa mkongono kubaponosika iyo kufika kuumariro. Kwari wafika kutaliuli. Kwari wahenipa uli. Kwari waruta kutaliuli. Iyo nguwa mkongono kubaponosika kufika kuumariro. Awa wakuiza kwa chihuta kuzira ma iyo. Ntana pa urunji wako. Kwenye pa kufumbura kwako. Mkuona? Avo wakuiza kwa chihuta kuzira ma iyo. Pakuona kuti iyo nga moyo mira hila kuti wapangira mavejerero iyo. Iyo waringanira kura ruta ruta kupanga mavejerero. Ufuma kumsofi mkuru wanteura wakazuguka ise. Uyo ndi mutuva, uambla kupeteka, uambla kukazuzukika, wakupatuka kukuwa kwa nanga. Ndipo wakazuguka msofi mkuru kuchanya. Echo chira hapo. Sama usangeni kuyeza kuimirira mlandu wane nda mwene. Ine ndiru zenge uo. Usangeni kuyeza kuimirira mkuti, enya, adadavane wakaba mtu mweme. Adadavane wakaba mparazgi. Enya, ine ndiru kukara mcharichi. Ine nkaruza nditu uo. Kweni mtu uyu ndi yumoza wakufika hapo, Kristu. Iyo kukara hapo ndipo kupirika ndopa zake ruta ruta chifuwa chaza kwa nangazane. Apo imwe muli. Uyo ndawa kukumbikwa dazi na dazi ngati vara wa sofi kutiva pereke sembe chakudanga chifukwa cha za konanga zake yeka yipapa manyuma chifukwa cha vantu. Wakuti ichi iyo wakachita kamoza para iyo wakajipereka iyo mwene. Sano wananivesira umariro. Wakuti dango likupanga vanarumi wa sofi wakuru wakuru au varina mautichitichi. Icho ndicho dango la kutupi likuchita. Sono ine na kumpanga ntena na nguwa waka na maura gabiri apa ntena. Umundi modango likuwa pangira vantu kuwa vaparazgi. kuomba UNESCO. Chifukwa iwo vakuti enya mwanarume uyu walina chakumuchitikira chakuseminare. Ineni ngasindaniska yayi chakundichitikira chane chichoko chakuchanya na maseminare wose gamucharu. Chifukwa ise tiri kumusambiza mwanarume uyu. Iyo ndi iyo ngo kuchita kusankika. Iyo ndi mwanarume wo kuchipanga iyo mwene. Ine ngutema yayi mtundura. Ine ngutema mwanarume wo kupangika na chuta. Mukuona? Mukuona? Kwenye dango richari kupanga wa sofi. Dango richari kupanga wa parazgi. Mpingo wa baptist. Iyo wa kutuma wa parazgi. Wa kutuma wa nande wa iyo. Barina mashini ka kupangira iyo. Wa methodist barinawe iyo. Wa baptist barinawe iyo. Wa presbyteri. Wa nazarine. Pilgrim holiness. Wa pentecosti. Iyo wa kupanga iyo. Wa kufurumizga umwa iyo wa ngashitira. Ngati ndondomeko ikuru. Chimachini chikuru. Kuimirira kula ngati. Ine nyongo zose ngati. Ine nadi ngayere ngararo sungu nkuku ya kukumareka na mashini. Ima mkumanya, kama nakachoko kankuku ako kakukumareka na mashini. Iko kababika makura ya ayi. Yai, nkuku ikuwe narakuti kukumare tuwana. Kweni nkuku ya kukumareka na mashini, para iye kufuma, iye ikulira. Ipo irije mama okuti iruteko. Mukona, iye kumanya yai kasi mama ndinjani. Uo mbone nesko, iye kulira kupenja yumoza, kweni iye irije waliose. Kweni kankuku kachoko ako kakukumareka na nkuku, mtuwa ya chirangedwe, iko kakulira ndipo mama wakusgora, uo mbone nesko. Ndipo nyengozi nyake ini mkanagana za ichi kuno cha kubachitikira kuseminari cha kubabikira pasi pa mashini aga mului viru na kulikose mcharu, kukungumolanga paparazi mama sauzandi, mashini kakungumolera ga pentecosti, na mashini kakungumolera ga presbyteri, na mashini kakungumolera ga baptist. Iko wose kakungumola tuwao, tunguku tuwao, chokotuchoko, uto tukulira, ndipo tukuyoweza mashini uko tukababikira. Kweni ine mkutemu kubana dada, mama, litumbikiki zinarafumu. Banandi yae baka babika pamoza na ine. Kweni awo baka wapo baka babalibane. Ameni. Esha tirina mama uyo kusgora para iwe. Mama uyo wari kuchanya. Uyo kutipirira tose ise. Umangkuku yikufunga tirira vanavake. Ndipo yikuguska kwa iwo. Ndipo yikuguska pavake. Yikuzifunga tira nkuku zake. Ndiwara ine ndi mfunga tira ninge imwe. Oh Yerusalemu, Yerusalemu. Kasi ine ntena nkakutora kalinga iwe ngati ndi umangkuku yikuchitira na vanavake. Kasi ine ntena nkakupanga kalinga iwe kubawane. Kweni iwe wakakumba yai. Imwe mukabana maseminari yino mabene. Muka kunkumora wa sofivino. Iwo waka msambizigani kuimikana na ine. Sono imwe mwasidika pamweka. Kupada nyika kwinu kulikutazi kwinu. Sono ine nkiyo ya ichi. Au umavantu, umavantu. Kasi mzima mtuwa ntena uka mfungatara nikaringa imwe. Umangkuku yikuchitira na vana wake. Kweni imwe mkukumba ntuwa yinu mavene. Imwe mwenge na ntuwa yinu mavene ya ichi. Umoza wa mawasiku aga ine kukumba kutinza kaparazgi pa ntuwa yinu mavene. Ima mkumanya, kaine wakakumbanga ntuwa yake, mundu wakakumba ntuwa yake yeka, mwanya uno. Kunyiriko ntuwa iyo kuoneka iweme, kwenye umaliru ndinyifwa. Sona wanane, mchanechira iyo wakuti, lipsha, panganu lipsha. Ine kukumezika sona wakuti, yai, ine nanguwa pa maroga hene. Verse 28. Pakuti dango likupanga vanarumi vasofi varara au varina mautechi techi. Kweni elizgo la chirapo, leni iro likavako kufumira apo dango likayambira, likumpanga mwana, uyo wari kukaririra mjira yira. Chiwuta watumbekike mjira yira, mwana uyo wakaririra mjira yira, pamanyuma padongo soro la Melkizedeki. Ndipo iyo wakavavya chiyambi, iyo waliji umaliro. Ndipo dango ntena rikatondeka kupanga chinyake ngati icho. Chifukwa likabara kutupi. Mpingo ungapanga chinyake yae ngati icho. Mabungwe, chifukwa iwo unga kutupi. Maseminari ungapanga yae chinyake ngati icho. Iwo waka yeze kusabuta charo kuhichi. Iwo waka yeze kunganiska ichi kuhichi. Iwo waka yeze kanto hiri yose mcharo. Kutuwa pange chindu chirichose iwo waka kumba. Na kusazigiranga kumpepete chindu cheneko. Ima mkwenda rakuti mbabikiri muichi. Chihuta wakumpanga ni imwe icho imwe muri. Nadi, nda chukwa chakuti imwe mkareka kuchita ichi. Sono wa nazarini, imwe mkwena na kukwaranga mpete yae. Imwe kukwara kuro kwa yae. Tipo imwe mkwena na kukwana vindu vijakuti. Mawako inu ya kwena na kukwakatari kufika nteura. Maraya ga mawako. Masiketi inu ya kwena na kukwakatari mwanteura. Ndipo ndipo vanarumi vangavanga mloji yae. Ndipo iwa vakubabatizenge yae usange iwa kuchita yae. Vire makora, hapo wakuiza wa katolika, ndipo iwo wali na vyao. Ndipo hapa wakuiza wa methodist, iwo wali na vyao. Waliosa wa iwo wali na chakupimira chakuti wa kwa niriske. Usange iwo kwa niriska yae ichi, vire makora, mbwenu kwa mara. Mkuona? Ndipo upamanyuma, kweni chindu chine kundi ndi ichi palije ichonda nyamula mu maoko gane makupweka kuyegamira kumpinjika yino oh chiuta wankuli wakupetekeka ngusobeka uviri oh ine nkwiza mkuchikizika chumine Kristu kufumbulanga kuti ine ndine kantu yai ipo malije karikose mkati mwane ndipo kerereni ine o chiuta pamanyuma chiuta wakumpokererani imwe sono panyake iwe ngamanya yai nanga ndima abisi gako iwe panyake unga pambaniska yai kofi na zgama za kusuva iwe panyake unga manya unga pambaniska yai baka wa mdambo na ruhera wakula margero na ramazizere ichi chikupanga mpambano iliose yai icho iwe ukuleka kumanya pali ichi nchimosepera icho iwe ukwenda kutukuchimanya nchakuti Yesu Kristu wakatora marogako ngati wakwananga dipo iwe tora marogako kuti uimirire murunji wake kufumbulanga dasiretorose kuti ndiwe wakwananga ndipo mutemwe iyo na mtima wako wose ndipo vyakulinga vyako vyose virunjike kwa iyo iwe wamfika kuchanya ichocheka chiriko kuhichi wakuti moyo uo ukabama Kristu kwenera kubama iwe panji iwe wataika pambere tindajere waka kasima mkukumbukira pangano lambla kutuwa chita chakuti rochihuto wakapanga na Abrahamu kasie wakachita vichi misegara para chuta wakati rekani ine ndiwone para Abraham wakati rekani ine ndiwone umuhimu michitirenge ichi chipaturo 16 ine kugomezi kandicho ichi cha Genesis rekani ine ndiwone umuhimu michitirenge ichi wakati zangakuno Abraham ndipo hiyo wakamtuma Abraham wakati ruta ukantorere ine mberere rumi ndipo ruta ukantorere ine mbuzi ndipo ruta ukantorere ine katore ndipo ine ngukumba kuti iwe urute navyo kumtunda kula ndipo ukapereke sembe ndipo Abraham wakaruta ndipo katora mberere na mbuzi na mwana mberere panji tore ndipo iye wakakoma hivi zose zikava sembe za kupotoka ndipo wakazidumura pakatikati kupanga vipitika viviri ndipo wakavigoneka apo pamanyuma wakaruta ndipo katora nkunda ziviri ndipo ziponya mwene mura. Pama nyuma Abraham wakaona tuyuni tukufuma apo paizi. Kulindi ziganga chihuta kuti wafike. Sono Yehova apo palisembe. Kasima mshitenge uri ichi. Ine nkumanya yai umuhimu mpono sikerenge mtu kukumbo lake. Ine nkumanya yai umuhimu mchitenge ichi. Kasima mshitenge uri ichi Yehova. Yehova wakati. Sono uona Abraham. Iwe ndiwe mprofeti. Iwe ndiwe wazimu. Ipo iwe upulikisikenge icho ine nkuyowoya. Vili makora Yehova. Ine nkukumba kutindiwone. Sono ine nkupanga waka severo. Njewora Abraham iwe kwera kuchanya kuno, ipo kabasi apa ndipo wona tuyuna utu tukufumapo. Njewora iyo wakadikizikira kutari tuyuna tose, mpaka zuwa reka yamba kunjira. Ndipo chini chakudanga ime mkumanya, chuta wakiza. Para iyo wakati wafika, Abraham waka yamba kugompora. Chuta wakati, Abraham ine digone kengeturo iwe. Sono tegerezga mbwezi wadango. Wona, chuta wakamfumisikamo Abraham mchituzi, waka vavya chirichose iyo wakenera kuchita mwichi. Tipo umo ndimo iyo wakakusangira iwe. Iwe wakati, oh, ine nkampenja chivuta. Iwe wakachita yai. Chivuta wakapenja iwe. Kulije mtu wangiza kwa ine peka peka badadavane vadange kumchema iyo. Mkuona? Ndi chivuta wakupenja iwe. Ncha iwe kupenja nga chivuta. Iwe wakachita yai ichi. Kavire kukako nka kwa nangika. Iwe ndiwe nkumba. Iwe kumanya mpambano iriyo se yai. Iwe kukarawaka mchitupa changumba. Ndicho cheka iwe kumanya. Iwe kuchite mwa ichi. Ukumamova, ukuinga inga, ukuendezgani na namuori wa mzengezgani, ndipo kuchita chirichose iwe ungamanya kuchita echo njiheni, chikuonika waka chiweme, au mbali, ishe tirina nyingu iweme, iwe kuanangana kutinjiweme. Kweni ichivuta ukakunguska pamitima wako, mbali brana mwa kutimba pagome, icho ndicho chikusinta, nta iwe kukunguska pa chivuta, chivuta wakunguska pa iwe, Adam nta wakunguska pamitima wa chivuta, chivuta wakunguska pamitima wa Adam, ipo iwe ndiwe mwana wa Adam, uwa mbwane nesko, pambere Adam wandawe mwana wa chivuta kama zaso, chivuta wakenera kukunguska pamitima wake, pambere iwe undawe mwana wa chivuta, chivuta wakenera kutu wakunguska pamitima wako. Pama nyuma, Abraham waka gona turo. Ndipo pale iyo wakati wagona, kazi chini cha kudanga chikava chivichi icho iyo wakawona, wakofi ya makukwana, wakusukumiska, wakuchitisika wofi mdima, iyo ndi nyifwa, iyo yikwiza pa mtundu wose wa vantu. Pama nyuma iyo wakalabisika pandazi pachoko kuruska hapo. Ndipo iyo wakawona nganjo ya kusunga josi. Pambere imu mdave na josi, imu kwenye rakuwa na moto. Ndisho chifukwa ina kukumeza kutigehena ndimaro kukugolira moto. Viri makora. Iyo wakaoneska. Waliyose waise watu wafenge. Ndipo waliyose waise wakunera kutuwa rute kugehena. Chifukwa ndisewa kwa nanga. Sono, kweni kujumba icho. Iyo wakaona kuchoko kubara kutuva. Ndipo kuchoko uku kubara kutuva. Kasi kubara ndivichi. kasikubara kutu wakula kukaba vichi, lavirira la moto ilo rikayenda pandazi pavana wa Israel. Lavira moto ilo rikakumana na Paulus pa msewo kuruta kudamaseko. Lavira moto ilo likamfumisa Petros Mugadi. Lavira moto ilo ririmuno siku uhu. Wamijira yira yura, chivuta wamijira yira. Iyo iyo mwene wakayenda pakatikati pasembe izi za kupikitika pakati. Oh mwe, kumanyuma na kuntazi bajiri yose. Umo ndi mwe ine ndi chitrenge ichi Abraham. Ndi raviske ine, icho ine ndi chitenge. Ine nkupanga pangano apa. Ndipo ine ndi pangenge chirapo kuti. Pokulingana na mbeu, ine ndi tuuskenge mveyereri. Ine ndi pangenge pangano na nyifwa. Ndipo ine ndi suskenge nyifwa mchupi. Chifuwa ine nda mwene ndi za mkwizi la kuzaka itura iye. Abraham wakati, kwizira mumbeu yako Abraham, ndiza mkwiza, iwo uza mkuba dada wacharu, kwizira mumbeu yako. Ndipo na iwe pera yae, ina kupanga pangano ili na iwe, kweni mbeu yako pa manyuma pa iwe. Iyo wakamumanya waliose uyu waza mkuba, nta iwo, kweni icho ina kuchita. Ina ndiza mchita ichi Abraham, ina kamgomezga Adam, dipo iyo wakaswa lake, dipo waliose wakuswa gawo. Kweni ina ndipangenge ili na ndamwene, ndipo ndira pizgenge mwandamwene. Ine disugiri renge iri, ameni, ameni, ameni. Kansi seti kuchita vichi, iseti kupanga pangano, ine nkuti, mbale nevil, sono wana ni ichi minitipera. Ine nkuti, mbale nevil, likuparide iwe ichi ni ndichitenge. Usange iwe parazgenge mpaka machero usiku na usiku kurundezgako, kurutulira mpaka pachitatu. Ine ndiza mparazga kufuma pachitatu, kurutulira mpaka pasabata. Ime makupanga kuzomerezga na uko. Enya bwana, hapa pali umo iseti kuchitira ichi. Kora kwa chansa mnyamata, ndicho ichi, ilo ndi pangano mwa Amerika, umo ndi mwa iseti kupangira pangano. Sono wakasi iwa wakupanga uli pangano mjapani, iseti kupanga tikuti, iwa uchite chakuti na chakuti, kipini ndi chitenge chakuti na chakuti, iseti kutora mchere pachoko, chukwa mchere ndi wakuna wesikira. Tipo ise tikutora mchere, tipo ine nkuponya uu pa mbale Neville. Tipo mbale Neville wakutora mchere, mchere ndipo kuponya uu pa ine. Ilo ndi pangano la kumangirira. Kasi David Livingstone wakapanga uli pangano na mfipo wako Afrika. Kuti wanjire mcharu chake, iyo wakaruta ndipo katora fumu. Kuti iyo wajumpema mwenemura. Kuti wakaparazike vangiri na kukagira nchito. Ndipo iyo wakatora kapu ya vinyo. Apa apa lipangano na mfipa wa maafrika. Iwa wakabana kapu ya vinyo. Ndipo fumo ifipa ikacheka misimba yake yoyene. Ndipo ikasururiza ndopa mkapu ii ya vinyo. Ndipo David Livingstone wakacheka misimba yake yomwene. Ndipo ikasururiza ndopa mkapu ya vinyo. Iwa wakafundura. Livingstone wakamwa hafu wa uyu. Ndipo fumo ifipa ikamwa hafu wa uyu. Pamanyuma iwa wakapasana cha wanangwa. Yumoza kwa minyake. Fumu ifipa David Livingstone wakati. Kasi iwa kukumba vichi kwa ine. Iyo wakati chikoti chituva icho iwa wafuara. Ndewora Livingstone wakavura chikoti chake. Ndipo kapereka kwa fumu ifipa. Iyo wakati kasi iwa kukumba vichi. Iyo wakati mkondo kupatulika uo iwe ulinao mwoko lako. Chifukwa iyo wakamanya kuti iyo wakamanya kunjira na uu. Ndewora iyo wakatora mkondo ula. Ndipo iwa wakababari chifwa iwa wakapanga pangano. Ndipo apo iyo wakarutanga, ndipo mitundu iyo karutoka kuti mkome iyo. Iyo wakakwezika mchanya mkondo wakupatulika ula. Ndipo para iyo wakati wachita, iyo wakalabisika ndipo wakati. Isetenga mkwasika yae mtu yura. Chifukwa, iyo ndimbari wapangano. Nanguri iyo ndimzungu. Isetiri kumona po yae iyo nakare. Iyo wakamanya yae kuti iyo wakababafipa kufikira iyo wakamona iyo. Iyo wakamona po yae wantiura nakare. Kweni iyo ndimbari wapangano. Iyo warina mkondo wafumu mwoko lake. Chituzi chiweme uli mwanya uno. Chakumwa pangano la ndopa za fume Yesu. Na mkongono ya mzimu mtu wapa ise. Ise tikuruta mtazi mzina la Yesu. Ipo vimanyi kure hivi varundes genge. Iwo vene au vari mwene mumo. Ndi mkondo wakupatulike wafumu. Mkuona umu iri iri pangano. Kasi iwo waka chita uli chiminyengo ya kari kufuma. Iwo waka panga charapo. Iwo moza kwa minyake. Iwo waka kuma chikoku. Waka patula ichi. Ndipo waka imirira nkanira pakatikati. Bandarumi wabiri waka imirira pakatikati pa ichi. Chikoku cha kupatulika pakati. Ndipo iwo waka panga pangano. Usange ini tuandeke nge kusunga ichi. Usange ini tuandeke nge kuchita ichi. Chipukwa ichi na wakuti na wakuti. Rekani tupirane rivengati chikoku ichi cha kufwa. Rekani tupirane rivengati chikoku ichi cha kufwa. Ndipo para iwo wachita icho. Iwo wakutura pangano iri. Ndipo waku imirira pakatikati pa ichi. Wakupanga chirapo. Wakupanga chirapo kuti iwo wachita nge ichi. Ndipo iwo wakukirura pipara pa moza pakatikati. Ndipo wakupereka iri kwa mtu vimoza. Rinyake kwa minyake. Panyengo inyake iwo waza mkukumana. Ndipo rekani iwo wafanyifwa. Usange iwo watunde kenge kusunga chirapo chira. Na kubangati vikoko vya kufwa vira. Vire makora. Ima mavuona vikoko vitatu. cha kufika hapo. Mwanamberere, mbuzi na simbe zitatu za kufika hapo. Kasi mwanamberere wakava vichi, kasi nkunda ikava vichi, lipo kasi nkunda ziviri kangana mula vichi, kunda ziviri zikapeleke kera vyose viviri, chipo nosiko na machirisko, izo zikanjira mu iyi. Mukuona, mpepisko zikapangika makulekana, kwini machirisko kakarutirira chimozi mozi. Ipo ndihora chiponosko chikarutirira chimozi mozi. Nkunda ziviri, ntaza kudumulika pakati, zikangana mula kuti zikaimirira vyose viviri. Chiponosko, na vitimbo vyake isi tikachizgika, hiyo wakapotekeka chifukwa cha kwananga kwitu, na vitimbo vyake isi tikachizgika, izi zikagonekeka kapepete, ntaza kudumulika pakatikati. Kwenye pangano, chigava cha chikoko chikava vitatu vya ivi, vikadumulika pakati. Himo mkuona, ntihora para iwe wakati vachitachira, iwe wakakerura ndipo wakapanga pangano rao. Wanani chochi woto wakapaliranga Abraham, pampinjika, pampinjika, kwa kulingana na mbeu yako. Fumama iwe wakababika Isaac, fumama Isaac wakababika wakuti na wakuti, Jacob, fumama Jacob wakababika Joseph, fumama Joseph kuruterira kukira, kuruterira kukira, kuruterira kukira, vahariri, mpaka pa umaliro, kuzira mbeu ya urunjira. Yake, iyo kamarizga waka apa, iyo yanga kutifuma yitu ikababikira mtundu uo kamanya yaye. Moses ntaan nanga wakaiwa yapo zaichi, wakababikira msofi. Fuma yitu ikababikira mfuko la juda, ntaan kufumira malevi, wakati iwo wakababa kusunga marango kakutupi. Kweni fuma yitu ikababikira majuda, uchindame, hapo imumuri, uko pangano likapangika. Tegerizgane macheru sono wapo isi tekujara. Ndipo pambijika, chuhuta wakakira, ndipo katora tupira mwana wake yeka, mwale niro iyo wakakaranga, ndipo iyo wakapatula ili pakati pambijika. Kusura ndopa kwake, kupetekeka, kudumulika, ndipo mkondo kanjira mwene mula, ndipo kampatula iyo pakati, ndipo ndopa zake zikasurura. Ndipo iyo wakati, vadada, mwako inu ini ngupereka mzimu wane. Iyo waka sindamiska mtu wake, ndipo charo chikagwedezgeka, ndipo valeza waka tuanima, ndipo vidududu vika duduma, chivuta waka limbanga pangano lakera mbola kumara. Ndipo iyo waka tuara tupilakera kufa kufuma mdindi, padazira kudanga la sabata, ndipo karutana roku chanya, ndipo wakarikazika kula ngati msofi mkuru, ngati chikumbusko, wakarakula wakufikapo wa mira yira. Ndipo iye wakatuma mzimu uo iye wakatora mtipirira, nganira kuwerira pasi kumpingo. Ndipo mpingo ura ukwenira kutuwe na mzimu wene ula uo ukaba mtipirira. Panji uo uza mkujoina na yai na uo mchivuka. Vipitika viviri vivira vikwenira kuti vijoina ni makoregene pa mauza. Ndipo sange mpingo uo nchawuri wakufikapo, nganira ndendende. Mzimu wene ula uo ukaba makristu, imwe mzamuruta yai mamkwaturo. Hapo palipangano la mbala kumara mbale, penja penja ili wa mwene, ili wa ulire mtima wako wa mwene. Temu afumu, panikizi ya makukwana kutindiwa kuponosikika, kuchita makuyezika po waka yae ichi, iwe kusevera. Oo ime ise bandu wa mu Amerika, tikutema kusevera, kweni kusevera pa icho yae. Ime uone seskani kuti ime mtu neneska, nda chifuacha kuti ime mkajoina mpingo, kweni chifuacha kuti ime ndi mwe wakubabikaso mu nenesko. Kristu wafika kwa ime, mumuntu wa mzimu mtuva. Sono kukosgira waka na choso, apo ine nkujara, umuweche kipenera kubaba kukondwa, kuona mzimu wene ura uo kaba mwa Yesu Kristu ulinganira pakati pitu. Uchitanga vindi vya nevira hivyo iyo wakachiti apara iyo wakaba pano pacharu chapasi. Umuhisi yetu kwenye nakubava kukondwa. Tuyente rombe sona apa isi yetu kusinda miska mitu yitu. Fumu ili la karada zirikuru. Nanga uri ine nkuhona ngati umo nyingu zose nkuchitira. Ine nkutondeka. Ine nkutondeka kuchimira makora ichi fumu. Ine nkuromba kuti imu mudigo kerengi ine ntuwa zane za kupusa. Oo ine nkufumbura za konanga zane panta zipino, dipo nkromba rusungu, manyanga kutikuli msofi mkuru wa imirira kula kukula mariero rachivuta. Kuchanya, uyo ntawa kapangika kukulingana na Aaron, kukulingana na marango na vintu. Kweni iyo wakakarikika kula chifuwa cha uchizi wachivuta, uyo wakalaviska kumtazi, pambiri charu chandaveko, dipo kanduwa na ine pasi pano mocharu, dipo kafira za konanga zane, kutikuwa zikereso ine kufumu wachivuta. Ine nkumongani mwevadada paichi. Chifuwa mzima uu sono uo kuhusa mwabantu vinu ndi wa mirayira umochivuta waliri wa mirayira. Ine nkupapa iwo umoyo wa mirayira, umoyo wa mirayira, umoyo wa mbura kumara, lipo iwo waza mkuparanyika ya ayi. ndipo pa cheruzgo ivo vazamkuva kuyai kula ivo vajumba cheruzgo ivo varuta vanjira muchindame ndipo sange msasa uwa pa charo chapansi wa pankuka ise tiri nawo kale umoza kulindirira kuti ise tikanjiremo kumongani imwe pa icho fumu ine ngoromba sona wasange walimo imoza muno siku uwu uyo uwachale wanamwepo ndo pazeneko za pangano uyo kumanya yai kasi ichi chikungana mlavichi ukumanya yai kasi kubabikaso chikungana mlavichi kuva na wini na wini wini kuna Kristi mu mtima wawo panje mtima wake ngoromba iwo vampokere iyo sono tena apo ise tikulindizga na kupereka mwali uwu ndipo padazirira ise tikuromba kuti ise tarimerira ivangeri mukuvara kwakwenerera ise tikuromba mzina ra Kristu apo ise tiri na mitu yitu ya kusindama kasi ungavapo wa muntu ungamanya kukweze maoko gako kwa Kristu na kuti Kristu wachiuta mndilengere rusungu ine rekani ine ngati mtevetu wino wambura kwenerera sono ndipokere mzimu mtuva mumtima wane ndipo mundipe chisimikizo na chitemwa icho ine ngosoveka na adi usangimu mrije uu uri mwemkwezike waka mawako yenu kwa iyo kuti fumu ichi ndi chimanyikwiro kuti ine ngukumba uu uri mwemkwezike wako linu chihuta kutumbike iwe kumanyuma uko dona chihuta kutumbike iwe ukubwana wakutumbike iwe ukubwana chihuta wavenamwe icho nchiweme manarome uyu kumalira uku chihuta kutumbike iwe mbali wane ndipo mnyakeso sana pambere isi tindajali kulindizika nga waka nyengo zichoko chihuta kutumbike iwe kumanyuma uko mnyamata walipo mnyakeso ine sana nkukumba ine nkukumba fumu chihuta ima mkumanya mtima wane ima mkumanya icho chirimali ngaliro gane imwe mzimu wa chihuta nkwa changu na ukutua kurusa rupanga rukutua kuviri nanga nkuporota kuya kagawa pakati mongo wafuangwa ndipo ungo kusanda maano gano ka mtima nanga nani za icho iyo kumanya maano na inu vya kukumba vino uli iwe ukwezike wako lako iwe ya mundulengere rusungu ine chihuta sono ntena ine ine kukumba kuti imu manya kuti ine ndina wakwananga ndipo ine na manya ichi kweni ine kukumba kuti ndipe wakwenerera vili makora apo isi tiri wakusinda miska mitu yitu kurumbanga sono gana gana ni kanyengu waka isi tikukumba yae kuchimbirira za icho
Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy double cure, he swore by it, two immutable things. Save from wrath and make me pure. While I draw, O Lord.
O Fumu. Perekane sono ntena makuti ise tose timanye kuti mivuchi iyi yeneyo ise tikututa iyi kumara. Ise tikumanya yae kasingalinga kalako kundazi kwitu. Chose icho chirimwa unjirikizi winu ukuru. Ichi chikumanyiko na imwe. Au mutilengire rusungu ise. Ndipo kwa hiu wini au vankwezi mawako gao fumu palije chifukwa cha kubazunura iwo. Imwe mkumanya wariyose wa iwo. Kweni ina kupereka wakarurombo hili ila kubabayerera iwo. Ina kuromba kuti ima mfumisikepo kususkika pa mtima wawo. Ipo zimerizgani iwo vafike machikanga sono antena kuchizumbe. Vayende machikanga kuruda kuchizumbe cha chihuta. Matuli miawi yao ya kupika na chihuta. Imwe mangu pangisikia kuti iwo vakwezi mawako gawo. Iwo ntena mangu chita yae ichi pa iwo veka. Tipu ine nkuromba chihuta kuti imwe mperekenge ichi mzina ra Yesu. Ameni. Sono msopeni waka iyo sono.
Save from wrath.
kasi mbalinga wakupulike makorachomene sono katika ni mchanya wakulini yoyane irumbike fumo gururi kuti irumbike fumo oo iyongo kuziziskwa oo galipo maro pambuiwi kasi wakuimanya iye mlango sigerti chiene kasi mbalinga wakuitemu masumira sono isi atibenge na chisopo cha ubabatizo muka nyingo waka iwo wababatizenge iwo vili makora.
Yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Oh, room.
Vili makora. Vanduvara vakuchipereka kuti vababatizike. Vanarume varutenge kuchipinda ichi. Vanakazi kuchimoza ichi. Vili makora. Iwene awo vababatizike nge mzina la kutumbikika la fume itu.
There's room at the fountain for thee.
What are yours, Sono?
Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Oh, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee.
Oh, ine kuiteng masumi ya kari ira. Mukchita ya imwe.
There's room at the fountain for thee. Oh, room, room, there's plenty of room.
Sono apa mulara wanjira kuti wakanozikere ubabatizo ene kukumba kuti ndirongo sore kuguru ndipo ine ndifumbenge madikone kanyake usange iwo vangandipulika ine muchipinda para iwo vanozikeka vize ndipo vandipalire ine ndipo ndiwora ise tingamanya kusezga mamaikrofoni ise tikukumba kuti mimose muchiwone ichi uvenge pakunji kujumha maminiti kumi ndipo mpingo ufumenge kuwaro. Sono ine kukumba kuti ndi masikireni marimba ganyake kakupatulika. Ine kukumba kuti ndi kavazge iwo kufuma mbuku la milimo. Tipo ine kukumba kuti ndi yambire pa verse 12 la chipatulo 2 cha milimo. Sono ine kukumba kuti imwe muone muchipatulo 16 cha Luka Mtuva, panji cha Matei Mtuva, ine kukumezika ndicho ichi kuti Yesu wakizanga kufuma kupiri. Ivo wakayoya kufasambiri wake, kasi bandi wa kuti ine mwana wa mundu ndine njani. Ndipo vanji wa iwo wakati, chifukwa, imwe ndimwe Elia. Ndipo vanji wa kuti imwe ndimwe profeti. Ndipo vanji wa kuyoya kuti imwe ndimwe ichi panchi nyake. Iye wakati, kweni kasima mkuti ine ndine njani. Ndipo Petros wakati, imwe ndimwe Kristu mwana wa chivuto moyo. Mbunenesko uwo. Yesu wakati, wakutubikika ndiwe Simon Barayona, wakutitupi na ndopa ndavya kufumbulira ichi. Iwe ndao kasembira ichi kuseminare, iwe ndao kasembizika ichi na muntu. Wakati, kweni badadavane awari kuchanya bafumbura ichi kwa iwe. Ndipo ine nguyoya kuti iwe ndiwe Petrosi, pajarewe iri ine ndi tizengengepo mpingo wane, vipata vitegehene na viza mkutonda yae uu. Ndipo ine nguperika kwa iwe makiga kufumu wa kuchanya. Ndonanesko uo. Ndipo chirichose iwo usiturenge pacharu chapasi, ine ndi siturenge ichi kuchanya. Icho iwo kakenge pacharu chapasi, ine ndi tikakenge ichi kuchanya. Kasi iyo wakanganamala ichi, iyo ndina waka iwo ya yae ichi. Sono, apo nyengo ya karutanga, sono Petros wakabana makiga kufumu. Sono ima mawandu wa katolika, ima panyake munga ganangana ichi, kuti ima mkuti, mpingo wa katolika wakuzengeka pa Petros, vili makora, isi atifufuzenge, iu wakabana makiye, mpingo wa katolika ucharinditu na makiye. Tia niti wanecho Petros wakachita na makiye, wanani, pamanyuma isi atimanyenge, baiboro likayoya, wa Petros na kubapostori wa nyake wose, urutani mcharuchose. Uyoyose mwamku mguwakira za kwananga zake, kwa iwo za guwakireka. Uyoyose mwamku mguwakira yae za kwananga zake, kwa iwo za mkuguwakireka yae. Icho ine panyake niwe ichi makuti. Mnyake panyake wangapurkiska yae, icho ine nkungana mula. Yesu wakayoya kubapostore. Uyoyose mwamku mguwakira za kwananga zake, ine ndeba guwakire nge iwo na neso. Ndipo uyoyose mwamku mguwakira yae za kwananga zake, na kuberengira izi pa iwo, ine ndeba rengirenge izi pa iwo na neso. Icho ndicho Yesu wakayoya. Unani mpingo katolika ukusunda kurazga kwa icho. Kweni etie ndifufuze umayuwa wakachitra ichi. Ndi urasanga isi tamanya umayuwa wakachitra ichi. Ndi uraisi tikuna kutichita ichi mtuwa yeneira. sonotiyentiwone ndidazira pentekoste mpingo wakuyambika iwo wonse wakaba mu chipinda cha muchanya bantu wakiza kufumamula wakuyoya viyoyero vyakulekana chifukwa chiyoyero chilichonse kusi kwa mtambo chikabamumula chingerezi chikabamumula nachoso chiyoyero chilichonse kusi kwa mtambo chikaendera kubamumula chiyoyero icho chikayoyeka munyengo yira wakurutirira apa ndipo kupara viyoyero vinandi na umo vakrete na valendo na vakupinduka vakurom na varuya ipo wonse wakuyoya na kumukwee sona iwo ntawa wakayoyanga malilime ya chirendo iwo wakayoyanga viyoyero vya kumanyikwa kubantu ntawa malilime ya chirendo kweni viyoyero ivi waliyose wakapulikiska wakwananga wambla kugomezia wakamanyanga kupulika icho hiyo wakayoyanga kasise tikupulika uri mchiyoyero chitu tavene chane icho ise tikababikiramo sono wanane sono wafumbulikwiza sono vanyake wakanyoza Vestkov vili makora ndipo iwo wose wakasukuma ndipo mukukaika wakayoyanga yumoza kwa manyake kasi chikungana mlachi ichi manyake wakanyoza ndipo wakati ava wakuta vinyomupsya iwo wakavasivereskanga iwo chifukwa kasi iwo wakachitanga uri iwo wakayendanga mwazendazenda ngati vanarumi makulovera ngati vanarumi makulovera kuyoyanga kumbula kumanya icho iwo wakayoyanga kwene wakaparasikanga kuguru mviyoyero ivyo iwo wakamanya yayi kwene guru likamanya mukuona vile makora manyake wakati iwo wakuta venye mupsha unane umo iwo wakachitira manyake wakanyoza kuti ava vazurana kwene Petros chenjera mnyamata iwe urina makiyi kwene Petros chimerire pamoza na 11 wakakwezikalizu wake ndipo wakati kwa iwo sono kumbukirani ukundi kujurira kwa kudanga kwa mpingo imwe madoda ga Yudeya na imwe mawene ima mkukaramu Yerusalemu iche chimanyikwe kwa imwe ndipo tekerezikane kumazukugane pakuti ava barovira yayi umo imwe mkukananganira kunanga kutiri ndi ola la chitatu radazi mabaraka kawaganda jurike nyingo yira mkuona kwene ichi ndi chene icho chikayoyeka na mprofeti Joel kuza mkuchitika mamazuwa ga umaliro wakuti chivuta inendiza mkupungulira mzimu wane pavandu wose pavana vini vanarumi na vana kazi tipo iwo vaza mkuchima tipo vanyamata vini vaza muona mbone wone tipo madoda gino vaza marota maroto ndipo pavachitivane na vanchitomani vana kazi inendiza mkupungulira mzimu wane mamazuwa gara iwo vaza mkuchima ndipo inendiza mkuonesa pakuziziswa kuchanya nkanira na vamanyikwiro mcharo chapasi sono ndi Petros wakuparazga sono mwene uye walina makiyi ndopa moto mabingu kajosi zuva razamzikoka mdima mwezi uzamzikoka ndopa pambiri dazirikuru na rakofcha rafumo litilize ndipo kuzamkufisikika ukuti uyo yose wazamkuchema pazina ra Yehova wazamkuponosikika imwe madoda ga Israeli ulikani mazko aga Yesu wa Nazareti mundu wakuzikika na chiuta pakati pinu mamintongu na vya kuziziswa na chimanyikwiro chene icho iyo wakachita pakati pinu imwe mwavene mkumanya mkuyoya za kuchenya iyo wakavana makiyi ima mkumanya kuva iyo pakuperekeka na mbara ya kusimikizga na kumanyiratu kwa chivuta apo ima muri kasi iyo ntina wakatasikika uri chifu kwa chivuta wakasingiratu ichi kutichita mkubanteura mkuona kumanyiratu kwa chivuta bale brana ya mwakuti mwanozgeka mkanyengo waka kupapalira iyo lindzikani waka minitipera mpaka ini ndi marizgia lemba ima muri kutora na mwako kahene muri kumpahika na kumukoma mwenewe yo chivuta wali kuhusika ndipo wakasutura vya kuvinya vya nyifwa chifu kwa chikabacha machitiko ya ayi iyo wakoreke na ichi pakuti David wakayoya kwasikana na iyo inenga mwode ratu Yehova nyengo zose kukulani ramariero tipo inendeza mkusunta ya ayi ipo mtimawane wakasekerera ndipo liri melane rekakondwa kweniso tupirane aliza mkupumura mchigomezgo chifu kwa imwe ntamza mkusida uzimawane mgehena nesi imwe mza mkuzomareza imoza mtuwa wini kutuwaone chivundi imwe mwantipangaini kumanya zane tuwazane za umoyo imwe mutimutipangaini wakuzura na chimwemwe ndipo na chisikochane madodi na babare rekani ini ndiyoye kwa imwe mkumasuka za sekuru Davidi iyo ndi vyose walikufwa na kusungika ndipo dindirake lina ise daziri ipo pakuwa mprofeti ndipo kumanyanga kutichute warikulapa na chirapo ina nkamarizika waka kuparazika nga ichi kuti kukulingana na vipaso vya mchivuno chake iyo wangamanya kukulingana na tupi iyo watu wa musikenge Kristu kuti wakakale pachizumbe chake icho ina ndamarizika waka kuparazika Petros kiparazganga chindu chene chira. Ndipo po kuchivone ratu ichi, mprofetu kuchivone ratu ichi chinda chitike, wakayoya za chivuka cha Kristu, kutuzima wake ukasidika mgehena yai, nesi tupirake rikawona chivundi. Yesu uyu mwene uyu chibute wari kumuhusika na chene icho isi tonse ndise vakaboni ipo pakuva kukwezika ndipo kukula margero pakuva kukula margero wakakwezika kuchanya wakati wapokera kufuma kuvadada pangano la mzimu mtuva iyo wakaparazika ichi chene icho imwe mukuona na kupulika pakuti David nta wari kukwerera kuchanya mprofeti kweni iye wakayuwaya iyo mwene Yehova wakayuwaya kufuma yane iwe kara kukulani la margero mpaka ini ndipange barone wako chitambaliro ipo tegerezgane kuichi rekani nyumba yose Israeli imanyisike makora kuri chihuta wari kumpanga Yesu mwene uyu uyo imwe mukampaika vyose fumu na Kristu echo chikweneno kazi kisika ichi chichitenge yai ichi sono para iwe wakati papulika ichi makwananga vara iwe wakachondeka mumitima yawo ndipo wakaiwe kwa Petros madoda ndipo Petros na wose wapostori madoda na babare kasi ise tichite vichi vili makola apa imwe muri kasi iyo wali na vichi kiyi kiyi wakufumu kasi ufumu urinku uuri mkati mwinu kunenesika uo mzimu mtuwa ndi ufumu wachihuta isi ya tikumanya ichi isi ya tikubabikira mufumu mkati meniku kaya na vakazembe wanani iyo wari na makii kuruandi kwake kasi ino mchitenge vichi na ichi ii ndi nyingo ya kudanga apu murgango ukajurika sono ufumu la fumbika kumparazgi kwa nyingo ya kudanga mwani uyo wari na kiyi inangu gomezi kawasange iyo wakati imerilani pa mtu winu icho chikati chive ingecha kuzumerezikeka chirichose iwe ukakenge pacharu chapasi ina ndi kakenge ichi kuchanya vili makora chirichose iwe uyo yenge ina ndi yenge chini chana chira iwe uri na kiyi vili makora iyo wakunchisika kiyi mchijaro kasi imu mkuchita vichi madoda na babari kasi isi tichite vichi sona wapara iyo wakati papulika ichi iyo wakachondeka mumtima wawo ndipo wakati madoda na babari Petros wakati kwa iyo rapani ndipo mbabadizika wali yose wa imu mzina la Yesu Kristu kutiza kwa nangazino zigo kereke ndipo imu mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva pakuti pangano ndino na kubana vino na kwa ivo vene au vari kutari nanga ndivanande wa ufumu chikuta witu wate wachemenge chira chika kazikisika ichi mjira ira kulijia vanduvanyake mnyengu iriose vanga manya vanga susika icho mpingo wa katolika wa yambika maroma kuchita kubizga iu vaka wazga maroma kugiriska nchito zinara Yesu iu vari kutora dada mwana na mzi mtuva ntachika sambiki kapo mbaiboro mtu waliose kufumira nyingu yira na kuntazi waka babatizika mkuchita kubizgika mzinara Yesu Kristu lipo vanji waka babatizika mkuchita kubizgika na wehani babatizi uyo waka babatiza Yesu lipo pahurusu waka palida iwo kuti iwo vanga pokira yae mzi mtuva vanga tinteura hivo waka endara kutipafikesu na kubabatizika kamozasu mzinara Yesu pambere iwo vanda pokira mzi mtuva kasi mbalinga vakumanya iro ndiremba mirimu chipatulo 19 hapo imwe mori chifukwa ufumo kuchanya ntao kadirimizikikira kuntawa inyake iliose machirapo mwa Yesu Kristu kutiira yiti ivenge ya kuzomerezgeka kuchanya rapani ndipo mbabatizika waliose wa imwe msinara Yesu Kristu kutiza kwa nangazinu zigo kereke imwe mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva chifukwa pangano ndinu na kubana vino kwa iwo vini au vali kutari nangande vanande au fomu chivuta witu watu wachemenge ameni ye ntirombe patata chivuta usiku uu virimika 1900 na chakuti vya jumpa weni kugomezgeka na kuchindikika kwa mitima ya vando vichari kulidira kwa chivuta umovana wakulidira mkaka wa bere la mama wawo isa tikumtemane ima fumo isa tingakara yae kumbla imwe umo Davidi wakayowera uzimawane kukumba imwe umo mbavara ikuwe fukirira maji hii kwenda kuti imwe aga panji kufwa ndipo vadada isi tayenda maremba kumanyuma na kuntazi ndaku baba kususka kweni isi tikuona maseminera aga vandu wa kusambazike vya uchivuta ava mwanya uno awo wakuparazika kukulingana na marangu waga vandu ndipo nta marangu waga chivuta ipo fumo isi tikupatinga yae vandufara kweni isi tikatinga vindu hivyo iwo wakusambizika ipo fumo isi tikuromba kuti iwo wabi mbari witu isi tikuromba kuti imwe mago kere kwa nangisika kwa wo ndipo isi tikuromba kuti iwo wafike kulemba vavange ili ndao umo seminari inyake yikusambizira ichi kweni kukulingana na umo chivuta wale kulembira ili isi tikuromba chivuta sono kutiewa kujipereka amba au wakwiza usiku uu kubabatizo wa maji apu marisika witu wachikanga wakwiza kugome ili kufuma uku kutuwa parazika evangeli evangeli rine ili ndipo pamanyuma kuruta kuchiziva cha kubabatiziramo kutitiva sunge perekani fumu mwakutu wali yose wa amba wapokere mzimu mtuva kwa imu mkapereka pangano imu mpokere nge mzimu mtuva kromba mzimu wachivuta uli ndizigenge pachanya pamaji kuti upokerele kukijipereka usiku uu pakuti ise tukupapereka iwo kumawoko gino mzina la Yesu Kristu ameni.